on the conference center.
Энэ бол Salt Lake хотын ариун сүмийн тал байдах чуулганы төвөөс дамжуулж буй Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн жил дутмын 180 дахь ерөнхий чуулган бөгөөд үг хэлэх хүмүүс нь ерөнхий эрх мэдэлтнүүд болон сүмийн ерөнхий албан тушаалтнуудаас сонгогдсон ба энэ хурлдаанд Mormon Tabernacle-ийн найрлал дуулна. Энэхүү шууд нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution-ийн олон нийтийн үйлчилгээнд зориулж өөрсдийн тоног төхөөрөмжөөр үйлчилж байна. Энэ нэвтрүүлгийг бичгээр хийсэн зөвшөөрлгүйгээр хуулбарлан дураалган үйлдвэрлэхийг хориглоно. Хурлдааныг Тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх Henry B. Eyring хөтлөн явуулах болно.
Brothers and sisters.
Ахигч нараа. Аврагч Иесус Христийн амьдралтын баярыг тэмдэглэж буй энэхүү өглөө та бүхнийг Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн жил дутмын 180 дахь ерөнхий чуулганы 4-р хурлдаанд тавтай морилхыг урьж байна. Энэхүү хурлдааныг тэргүүлж буй ерөнхийлөгч Томас С. Монсон намайг энэ хурлдааныг хөтлөхийг хүссэн юм. Чуулганы төв болоод дэлхийд дайрах гадсны төвүүд Ариадо зурагт интернетээр дамжуулан оролцож байгаа бүх хүмүүст бид мэнд хүргэж байна. Энэ хурлдааны дууг Мак Уилберг, Райан Мурфи нарын удирдлагын дор Mormon Tabernacle-ийн найрал дуучид дуулж Клей Кристиансен, Эндрю Энсворт, Бадрас Багвишгүр хөгжим тоглоно. Найрал дуучид On This Day of Joy and Gladness дуулыг дуулж энэхүү хурдааны нээсэн бөгөөд одоо бидэн зориулж Christ the Lord is Risen Today дуулыг дуулна. Түүний дараа нээлтийн залбирлыг далын ахлагч Kenneth Johnson хийн. Залбирлын дараа найрал дуучид This is the Christ дуулыг дуулна.
Бидний мөнхийн тэнгэр дэх эцэг минь ээ.
Энэ Христийн амьдралтын баярын өглөө. Бид таны хайртай хүүгийн дахин амьдралтанд баярлаж байна. Их эзэн Иесус Христийн амьдралтанд баярлаж байна. Бидний мөнхийн хүнд бүх хүн төрлөختд мөнхийн амьдралыг өгсөнд бид баярлаж байна. Мөн өөрийн мөнхийн тэр золиослыг өгсөнд баярлаж байна. Бид намжлаар дамжуулан эдгээр бүх бэлгүүдийг авах болсондоо, энэ гайхамшигтыг мэдрэх болсондоо баяртай байна. Бид энэ чуулган дээр өнөөдрийг ярих энэ үгүүд бидэнд найдварыг, энэ хамглан байдлыг авчирч өгөхөд манд туслаарай гэж гуйж байна. Мөн бид итгэлээ нэгтгэж, мөн бид бүгд олон энэ хүмүүсийн төлөө залбирч байна. Мөн таны номлогч нарын төлөө залбирч байна. Тэд хамгаалагдаж байгаасаа гэж бид залбирч байна. Мөн итгэлийн хамгаалалттай байгаасаа гэж бид залбирч байна. Мөн бид сайн мэдээний сэргээлтэнд маш их баярлаж явдаг. Башидаг Жозеф Смитийн мөн ажиллалд бид баярладаг. Мөн таны сонгогдсон үйлчлэгч, ерхийлэгч Томас С. Монсон дэмжин туслахад бидэнд туслаарай. Бид таны бүх тэр томилогдсон үйлчлэгч нарын төлөө залбирч байна. Тэд ажиллагдаасаа гэж бид залбирч байна. Мөн тэдний амьдралын сайн сайхны төлөө ажиллагдаасаа. Мөн таны ажлыг хийхэд тэдэнд туслаарай.
As thou and thy son art one.
Мөн бид тантай таны хүүтэй хамт байхад бидэнд туслаарай. Энэ бол бидний залбир. Иесус Христийн ариун нэрээр залбирч байна. Дэлхийн гитлэгчийн нэрээр залбирч байна. Амен.
We shall now be pleased to hear.
Одоо тэргүүн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Дитер Угдорфийг сонсох таатай мөч ирлээ. Түүний дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Ричард Скотт үгэлж, дараа нь бид далайн ерөнхийлөгч ахлагч Доналд Холстромын хэлэх үгийг сонсох болно.
A story is told.
Дэлхийн 2 дугаар зайны үед нэгэн хотод Иесусийн том хөшөө бөмбөгдөлтөнд ортож нилээд нурсан тухай нэгэн түүх байдаг. Тэр хотын оршин суугчид хөшөөг нуранган дундаас олоод ихэд гашуудчээ. Учир нь тэр хөшөө тэдний хувьд итгэлийн мөн бурхан амьдралд нь оршдгийг нь сануулдаг хайртай бэлэг тэмдэг нь байжээ. Мэргэжлийн засварчид хөшөөний ихэнх хэсгийг сэргээн засварсан боловч гар нь засч болохооргүй эвдэрч хэмхэрсэн байв. Зарим хүмүүс урам барьмалч хөслөн шинэ гар хийлгэх санал тавьсан боловч нэг хэсэг нь дайны хор хөнөөлийг хизээч мартахгүй тулд гаргүй чигээр нь үлдээх нь зүг гэж үзэж байв. Эцэст нь хөшөөг гаргүй чигээр л үлдээжээ. Гэсэн ч хотынхан Иесус Христийн хөшөөний суурин дээр та нар бол миний мутар гэсэн үгс бүхий тэмдэг нэмж тавьжээ. Энэ түүхээс бид их зүйлийг сурч болно. Их аврагчийн тухай бодохдоо түүнийг урагш гараа сунгасан байхаар төсөөлдөг. Тэр биднийг тайтгуурлан эдгэхээр ажислан хайрлахаар мутраа урагш сунгадаг. Тэр хизээч хин нэг нэг дорд үзэж байгаагүй. Бас даруй хүмүүсийг хайрлан тэдний дунд амьдарч тэнд үйлчлэн итгэл найдвар ба авралыг харилдаг байв. Мөнх бус амьдралынхаа хугацаанд тэр тийм үлдэж байсан юм. Хэрв тэр өнөөдөр бидний дунд амьдарч байсан бол мөн л их зүйлсийг хийх байсан. Бид Иесус Христийн хожимгийн сүмэн гишүүд түүний шавь нар нь болохын тулд болохын хувьд түн луга үйлдэн амьдрах ёстой. Иесус Христийн амьлалтын баярын сайхан өглөө бидний бодол санаа болоод зүрх сэтгэл Израилийн итгэл найдвар ертөнцийн гэрлэгээ болсон түн уруу чиглээд байна. Бид түүний төгс жишээг даган амьдрснаар бидний гар түүний гар, бидний нүд түүний мэлмий, бидний зүрх сэтгэл түүний зүрх сэтгэл болч чадна. Манай сүмэн гишүүд бусдад хэрхэн үйлчилж байгааг хараад надад гүн сэтгэгдэл төрдөг. Бид та нарын хийсэн золиослол болон инэрлийн үйлсийг сонсоод маш их баярлан талархдаг билээ. Та нар дэлхийд гялзах гэрэл бөгөөд сайн сайхан. Инэрэнгүй үйлсээр тань хүмүүс та нарыг таних болно. Харамсалтай нь сүмийн зарим гишүүд маань өөрсдөө сүмд тохирохгүй гэсэн бодлоосоо урам нь хугарч улмаар сүмийнхээ цуглаануудад оролцохоо болсон талаар бид бас хаяа сонстаг. Намайг хүүхэд байхад дэлхийн 2 дугаар дайны дараа Герман улс эвдэрч сүрсэн балгасаар дүүрсэн байлаа. Олон хүмүүс өлсгөлөн болон өвчнөөр үхэж байв. Тэр үед Солтлакотын сүмэс ирдэг байсан хүмүүнлэгийн хүнс болон хувцсны тусламжийг би тодхон санаж байна. Одоо хүртэл тэдгэр хувцс хунарын үнэр лаазсан тоор жимсний амц санаанаас гардаггүй юм. Тухайн үед материаллог тусламж авснаасаа болоод зарим хүмүүсээс сүмд орсон байлаа. Үүнээс болоод зарим сүмэн гишүүд эдгээр шин хөрвөгчдөд дургүй байв. Тэр бүхэл тэд шин хөрвөгчдийг бидсэн мормонын буюу лаазсан хоолны мормончуд гэж гомдоомор нэр хоч өгдөг байлаа. Тэд шин гишүүдэд таламжгүй ханддаг байсан шалтгаан эдгээр гишүүд төр зуурын хашигдлаасаа гарангууд сүмэс холдно гэж боддог байв. Хэдийгээр тэдний зарим нь итгэхгүй болж сүмэс гарсан ч олон хөрөгчд үлдэж сүмдээ ирсээр байсан бөгөөд сайн мэдээний үр шимийг болон тусраг ахトゥ нарынхаа тэврэлийг мэдэрсэн юм. Тэд жинхэнэ гэрээ олсон бөгөөд тэднээс хойш 3 4 үе өнгөрсөн ч олон гэр бүлүүд тэлгээр хөрөвчдийн үр удам болохоо олж мэдсээр байгаа юм. Бурхны бүх хүүхдүүдийг тэр дундаа өөрөөр хувцлах, харагдах, ярих, эсвэл зүгээр л өөрөөр юм хийдэг хэнийгч болов бид хүлээж авна гэдэгт би найдаж байна. Бусдыг ялгуурлан үзэх нь сайн биш гэдгийг санагтун. Харин эргэн тойронд хүмүүсийг дэмжих, нөхөрлөлийн гараа тэдэнд сунгацгаая. Сүмийн гишүүн агч нарт эцсийн эцэс жинхэнэ гэрээ олсон мэт мэдрэмж төрүүлэх үйлс, хүмүүнлэг ёсны чанар, нинжин сэтгэл, инэрл хайрыг онцгой ихээр үзүүлцгээе. Дэлхийг хайрладаг бүр тэрээр бүх хүмүүнийг өөртөө ойртуулж болохын тулд тэр амиа өгсөн болоо. Дэлхийн хязгаар удаас та нар бүгд надад ирэх тун. Бүх хүмүүн нэгэн нөгөөгийнхөө адил ирэх бүхий бөгөөд нэг нь үл хориглогдсон болоо хэмээн аврагчин хэлснийг бусдыг шүүмжлэх сэтгэл төрсөн үедээ санацгаая. Судруудыг уншиж байхад хэвчлэн эд хөрөнгө, эрх мэдэл эсвэл өөрсдөгөө зүвт хэмээн итгээд хэд их хүндэтгэл хүлээсэн хүмүүс аврагчийн хамгийн хатуу зэмлэлтийг хүлэн авдаг нь харагддаг. Нэг удаа аврагч сүмд залбирхаа очисон хоёр хүний тухай сургаалт зүрлэлийг заасан. Олонний хүндэтгэлийг хүлээсэн фариса болох тэдний нэг нь бурхан таньда би талархая. Юу гэвэл би бусад хүмүүс шиг залхаа, шудрах бус завхаа биш ээ. Тэрч байтугай энэ татвар хураагч шиг биш билээ. Би 7 хоногт 2 удаа мацаг барьж олсон бүгдийнх 10-1-ийг өргөдөг гэв. Харин олон түмний үзэн ядалтыг хүлээсэн нөгөө татвар хураагч нь зайду зогсоод тэнгэр өд харж зүрхлэлгүй харин цээжид дэлсэн байж бурхан минь нүгэлт намайг өршөөгөөч гэв. Тэгээд Иесус би танарт хэлий фрэсэн биш харин нөгөө хүн зөвдөгдөн гэртэ харив гэж альтжээ. Үнэндээ бол бүгэл нүгэл үлдсээр бурхны алдарт хүрдэггүй. Бид бүгдэд нэгүүлсэл хэрэгтэй. Бурхны өмнө шүгдэхэр зогсох тэр эцсийн өдөр олон дутагдал маань уучлагдана гэдэгт бид найдвардаггүй гэж юу? Бид аврагчийн тэврэлтийг мэдэрдэггүй, мөрөөддөггүй гэж юу? Бид өөрсдөө хүсэх зүйлдээ босод өгөх ёстой нь хамгийн зөв бөгөөд тохирох хариулт гэж бодож байна. Би нүглийг хүлэн зөвшөөрч, хилэнцгийг тоохгүй байхыг хэлж байгаа юм биш шүү. Гэхдээ заримдаа бид нүгэл хүсэл тэмүүлэлтэй автан нүгэл нүгэлтэн хоёрыг андуурч хитрхи төргөн шийдвэр гарган энэрлгүүгээр бусдыг буруутгадаг. Бодгалын үнс нь бурхны мэлмид агуу гэдгийг бид орчин үеийн судраас олж мэддэг. Ертөнцийг хэмжиж чадахгүй тайдл бид бусдын ам хэр үнцэнтэй болохыг хэмжиж үл чадна. Бидний харсан хүн болгон бурхны хүнд маш чухал хүмүүс юм. Үүнийг ойлгосны дараа бид нөхдөдөө хэрхэн харьцах ёстойгоо мэдэж эхэлдэг. Олон жил зовлон бэрхшээлийг тууж амьдэрсэн нэгэн эмэгтэй дулмс асгаруулан би өөрийгөө үрчиж өнгөгдөн урагдж амар болсон $20 дэвсгэртэй зүрлэж байна. Гэхдээ $20 дэвсгэртийн үнс нь хэвээр байдгийн адил би ч үнцэнтэй юм. Би хэдийгээр амьдралд нухлагдан хөгширч сайхан харагдахгүй байгаа ч би ч мөн бүтэн $20 үнс нь хизээд хэвээр байдгийн адил юм шүү гэж хэлжээ. Үүнийг санаж хүмүүр өөрийн бэрхшээлтэй тулгарч байдаг болохоор бусдад зүр сэтгэлээ нээж тусламжийн гараа сунгацгаая. Иесус Христийн шавь нарын хувьд бид тэднийг буруутгах бус харин дэмжиж тэтгэх ёстой. Гашуудах тэдний хамт гашуудаж тайтгарал хэрэгтэй тэднийг тайтгаруул хэмээн бидэнд зарилгалсан. Совж яваа хүнийг хараад ингэж байхдаа таарсан хүн гэж бодох нь Христэд итгэдэг бидний хувьд зогсгүй хэрэг. Иесус Христийн амилтын баярын энэ өдөр бол бид бүгдийн төлөө тэр бүхэл бүр зовлон хүртэх үйлдэл хүмүүсийн төлөө өвчин шаналлыг аврагч өөр дээрээ авсан гэдгийг санан турсах сайхан өдөр юм. Анд найзууд ямар ч үед би хайрладаг ахтунар хэцүү цагт дэм болохын төлөө төрдөг гэсэн сургаалт үгсийг сонцгаая. Бибиэ цаг ямагт хайрлаж явцгаая. Нин ялангуяа гай завлан тохиолдсон ах эгч дүү нартаа туслацгаая. Хамтдаа газар хаглан амьдардаг Абрам ба Зимрай гэвч ахトゥ хоёрын тухай эртний нэгэн юудэ домог байдаг. Тэр хоёр ажиллаач, ургацаач энэ тэнцүү хувааж авч байхаар тохирч гэн. Ургацаа хурааж дууссаны дараа нэгэн шүн Зимрай унтаж чадсангүй. Учир нь эхнэр долоон хүүхдээ Абрам ургацын зөвхөн талыг авч байхад ганц бие түүний хувьд энэ нь дэндүү шударга бус мэт санагдж гэн. Ингээд Зимрай хувцас өмсөн талбар руу очиж хураасан ургацныхаа 1/3-ийг аханхаа ургацтай нийлүүлэн тавиад зүв юм хийсэндээ сэтгэл хангалуун орондоо оржээ. Тэр үеэр Абрамын нойр бас хөлдсөн байв. Ургац хураалцсан хүүхдгүй ганцаараа л зүтгэх ядарсан дүү Зэмрага өрөвдөж хамаг хүчээр хөдлөмрлөн байж ургацынхаа зөвхөн талыг Зэмра ахын шудрах бус мэт түн санагджээ. Бурхан лавд үүнийг таалахгүй гэж бодоод тэр чимээгүйхэн талбайдаа очин ургацынхаа 1/3-ийг хайртай дүүгийнхээ хураасан ургацтай нийлүүлэн тавьжээ. Өглөө болж ахトゥ хоёр талбайдаа гарахад тэдний хураасан ургац огт өөрчлөгдөөгүй ижил хэмжээтэй байгийг хараад ихэд гайхацсаж гэн. Тэр оройдоо өрчний хийсэн зүйлээ дахин хийхээр ахトゥ хоёр гэрээсээ сэмэрхэн гарan явжээ. Гэвч энэ удаад тэр хоёр тааралдан бибинэ хараад зүрх сэтгэл нь хайр талхлаар дүүрэн үгч хийх шөхөөгүй уйл нь тэврэлт нь зогссон гэдэг. Энэ бол бид бусдыг өөрийн адил хайрлаж тэдний аз жаргалыг эрэлхийл өөрсдөө хэрхэн хандаасаа гэж хүсдэгчлэн өөрсдөө ч мөн тийм байдлаар тэдэнд хандах инэрл нэгүслийн сүнс юм. Шин хайр үйлслийг шаарддаг. Бид хайрын тухай өдөржин ярьж түүнийг тунхаглан тэмдэглэн болон шүлэг бичиж хайрын тухай магтан дуулж түүнийг урамшуулан дэмжих номлолыг номлосон ч чадна. Гэвч бид хайрыг үйлдэлээр харуулж чадахгүй бол бидний үгс нүргэлэх харанг хангинах цан мэд хоосон юуч биш юм. Христ хайрын тухай зөвхөн ярьдаг байсан төдийгүй хайрыг амьдралдаа өдөр бүр үйлдэлээр харуулж байсан Иесус олон түмнээс холдон зайлаагүй бөгөөд хүмүүсийн дунд ядарсан нэгэн тусалж алдагдсан нэгнийг авардаг байсан. Тэр зөвхөн хичээлээр харилж хайрлах тухай заачхад дараа нь бодит үйлдэлээ зөвхөн бусдаар хэрэгжүүлж байхаар биднийг томилоогүй юм. Тэр зөвхөн заага зогсоогүй бидэнд өөрийн биеэр хэрхэн сул дорочдод тусалж доош үндсэн гарнуудыг өргөж мөн сул дорой өвдөгтнүүдийг хүчрэхэг болохыг харуулсан. Бусад хэрхэн төгс үйлчлэхийг Христ хамгийн сайн мэддэг. Аврагч тусламжийн гараа сунгахад түүний гарт хүрсэн хүмүүс урам зориг орж илүү хүчрэгжэн улмаар зөвхт хүмүүс болон хувирдаг. Хэрэв бид түүний гар юм бол түүний хийх байсан зүйлсийг л хийх ёстой биш гэж юу? Бүх хуйл болоод иш үзүүлэгчд тулгуурлагдан агуу зарлаг бол хайрын тухай аврагч ярснаара амьдрал ахвэ гэр орон тойрогтой болон нийгмийн дунд бид энэ тэргүүнд анхаарлаа төвлөрүүлэх ёстой хамгийн чухал зүйлсийг илчилсэн юм. Бид цаг зава амьдрал хуулийн нэрийн чимхлүүр зүйлс өдөр тутам хийх ёстой олон ажилд зориулдаг. Гэвч бид агуу зарилгуудыг үл тоомсрол бол бид барьц алдаж салхинд туугдсан хургүй үйл үр жимсгүй хатсан модлого адил болно. Бурхан эцэг болон хөршүүдэ хайрлах энхүү хайргуугаар бид түүний жинхэнэ сүм биш зүгээр л хэлбэр төдий сүм байна гэсэн үг. Бид хайргуугаар заах юм бол ямар ашигтай юм бэ? Хайр байхгүй бол номлол, ариун сүм, халамжийн ажил хэнт хэрэгтэй юм бэ? Хайр бол бидний сүнсийг бүтээхэд Тэнгэрлэг эцгийг өдөөсөн тэр зүйл юм. Хайр бол бидний аврагчийг хүн төрөлхтний нүглийн төлөөсөө хийлгэхээр Гэтсемани цэцэрлэг рүү хөтлсөн тэр зүйл юм. Хайр бол авралын төлөвлөгөөний агуу хүчин зүйл. Аз жаргалын их болог, эдгэн шинчлэх аршаан болог, итгэл найдварын үнэт их ундраг юм. Бидний Христийнхэнтэй хайраар бусдад тусламжийн гараа сунгаж зүрх сэтгэлээ зориул бол бидэнд гайхамшиг тохионо. Бидний сүнс илааршиж, илүү цэвэр ариун, илүү хүчтэй байх болно. Бид улам их аз жаргалтай, амар амгалан байх болно. Ариун сүнсний шивнэг илүү сайн сонсож чадвартай байх болно. Бидний хайрладаг харийнхын төлөө хүүгээ бидэнд бэлэг болгон өгснөхийн төлөө Иесус Христийн амьдрал үлгэр жишээнийхэн төлөө түүний нүгэл хилэнцгүй айн бие үл хайрлсан золиослийнхэн төлөө би Тэнгэрлэг хэсэгтээ бүх зүрх сэтгэл бодголоороо талархал илэрхийлж байна. Тэр үхээгүй, харин амьлсанд би баярладаг. Тэр амьд бөгөөд хүмүнд өөрийн эрх мэдэл болон сайн мэдээг сэргээхээр энэ дэлхийд эргэж ирсэн. Бид чухам ямар хүмүүс байвал цохох талаар төгс жишээг тэр бидэнд өгсөн билээ. Иесус Христийн амьдлын баяраар өдөр бүр аврагч маань бидний хэрхэн тэмрэн авч тайтгаруулан эдгээсний нэгэн адил бүгдөөрөө түүний гар нь болж түүний хайраар дүүрэн тэмрэлтийг бусдад мэдрүүлж байхаа амлалцгаая. Иесус Христийн нэрээр Амен.
It is Easter morning.
Нөгөө бол Христийн амьлтын баярын өглөө. Энэ хүү ариун өдөр Христийн бүх шашинтнууд өглөөг ялсан Иесус Христийн амьлтыг тэмдэглэдэг. Түүний амьлалд тэр үеийг хүртэл давагдахгүй хэмээн ойлгогдож байсан өглөөний гинжиг тас татсан юм. Тэр дэлхийд төрсөн Тэнгэрлэг эцгийн хүүхэд бүрт өгтлээс босч дахин амьдрах боломж бүхий замыг нээж өгсөн. Бидний Тэнгэрлэг эцэг тэр хүү ариун өдөр туйлын дулгууртай төгс зохистой хүүн үхлийн гинжиг тас цогцсонд хичнээн их баяртай байсан бол бидний эцгийн аз жаргалын мөнхийн төлөвлөгөө түүний төгс дулгууртай хүүгийн мөнхийн хязгааргүй цагаатгалаар дамжин биелэлээ олоогүй бол уг төлөвлөгөөний зорилго юу байхсан бэлээ? Хэрв үхэл бидний оршихуй төгсгөл байгаад хинч амьлуулагдахгүй юм бол сүнс болон бүрэлдсэн уян ухаанууд биеийг авахын тулд эрэх дэлхийг бүтээсний мөнхийн зорилго юу байхсан бэлээ? Тэр өглөө тохиосон тэрхүү алдар сууд агшны аж холбогдлыг ойлгодог бүх хүнд энэ хамгаас агуу юм. Христийн амьлтын баяр бол гүн бишрэлтэй Христэд итгэгч бүрийн зүрх сэтгэл бидний хайр даврагчид даруухан талархлаар ханддаг ариун өдөр юм. Энэ нь түүнийг хайрладаг, хайраа түүний зарилгуудыг дуулууртай сахиснаар харуулдаг бүх хүнд амар амгалан баяр баясгалан авч ирдэг цаг үе билээ. Христийн амьлтын баяраар бид Есүсийн амьдрал, түүний цагаатгал, амьлалт хайрыг эргэцүүлэн боддог. Тэрээр жигүүртэ эдгэрлийг авчран үхэцтээс амьлан босч ирсэн юм. Тэр эдгэрэл бидэнд ямар хэрэгтэй? Агуу багш, Иесус Христийн сургаалуудад агуулгдсан зарчмуудаас ирэх итгэл найдварын мэдээг би та бүхэнд хүргэж байна. Иесус Христийн хожмын үеийн гэгэнтнүүдийн сүмийн гишүүд түүний цагаатгалаас ирэх эдгээлдийн цаг хүрээг илүү бүрэн дүрэн олгож чадна. Учир нь түүний сургаал бидэнд бүр нээрэ байдаг. Тэс хүйе бэрх зовлон шаналл амсаж, сайн дураараа золгиослол хийсэн нь бидэнд зөвхөн энэ амьдралд төдийгүй бүх үрд мөнхийн туршид нөлөөлснэг бид ологдог. Христийн амьлалтын баярын үеэр амьлалт болон цагаатгалаар дамжуулан төлсөн төлөөс өгсөн бэлгийг нь санахдаа судрууд бидэнд тэрхүү ариун үйл явдлуудын тухай юу заадгийг тунгаан бодохтун. Эдгээр үйл явдлуудын бодит үнний тухай ховын гэрчлэл чинь бэхжих болно. Эдгээр нь таны цээжилдэг зарчмуудаас илүү чухал байх ёстой. Цагаатгалын эдгээр зарчмуудыг бид бодгийн нэг хэсэг болгож, дэлхийг хамрах нь ихэсч буй гэм нүглийн жишүүр давлгаанаас хамгаалах далан болгон ашиглах ёстой. Бошиглогч Лихай иймийн тул ариун месиа түнд мөн түүгэр гэтлэгэл ирнэ. Учир нь тэрээр ач ивээл хийгээд үнээр дүүрэн буюу болгоох тун харуусцсан зүрх гимшсэн сэтгэлтэй хэнийч төлөө хуулийн шаардлагуудыг хангаж тэрээр нүглийн золиослол болгон өөрийгөө өргөх хаажгүй мөн хуулийн бүх шаардлагууд өөр хэнийч төлөө хангагдаж чадахгүй хэмээх агуу үннийг тунхагласан. Учир нь бардамнагчд эрхэгчдийн хойд цагаатгал хизээж байгаагүй шиг байдığım юм. Иесус Христ амьд. Тэр бол бидний аврагч, гэтлэгч. Тэр бол сүр завхлан төгс амилсан хүмүүн бие юм. Үгээр илэрхийлэхийн аргагүй агуу гахан бишрмээр хайраа илэрхийлэх чадвар түнд байдаг. Үхлийн хүлээсийг тайлахын тулд тэрээр амиа өргөцсөн юм. Түүний цагаатгал Тэнгэрдэг эцгийнхээ аз жаргалын төлөвлөгөөг бүрэн дүүрэн үр ашигтай болгоцсон билээ. Түүний сайн дээнд бид хэр зэрэг дулгууртай байсны дагуу Иесус шударга ёс нэгүсэл хоёрын тэнцвэртэй байдлыг бидэнд хангаж өгдөг. Тэр бол бүх хүн төрөлхтний гэрэл юм. Тэр бол бүх үнний ундраг. Тэрээр бүх амлалтаа биелүүлдэг. Түүний зайлгуудыг дулгууртай сахдаг бүх хүн сүлгийн аргагүй агуу ажлуудыг авах болно. Загаадгалгүйгээр тэнгэрдэг эцгийн аз жаргалын төлөвлөгөө үр нөлөөгөө бүрэн өгч чадахгүй байсан. Загаадгал нь амьдралд гарсан алдаа мадгийн үр дагавруудыг даван туулах бүх боломжийг олгодог. Бид хуулийг дулгууртай дагснаар ажиллаадаг. Бид хуулийг зөрчсөн үед тэрхүү зөрчигдсэн хуулийн төлөө шударга ёсны шаардлагыг хангахын тулд өнгөрсөн үеийн дулгууртай байдал ашиглаж чадахгүй. Аврагчийн загаатгал аливаа дулгуургүй байдлаа наймчлах боломжийг бидэнд олгодог. Ингэснээр шударга ёсны шаардлагаас үүдэлтэй шийдгэлээс бид зайлсхийж хэж чадна. Израилийн ариун нэгэн энхийн жонон бидний гэтлэгчийн цагаатгалын тухай илүү ихийг ойлгох гэж хичээхин хэрээр миний түнд өгөх хүндэтгэл, талархал, байнгурагчин гүнзгийрдэг билээ. Цагаатгалаараа дамжуулан Тэнгэрлэг эцгийн хүүхдүүдийн төлөө Иесус Христийн хийсэн бүх зүйлсийн ач холбогдлыг мөх бус хүмүүний уян ухаан бүрэн дүүрэн ухаарч хүмүүний хэл зох ёсоор дүүсэл чадахгүй би ойлгосон. Гэвч бид үүний талаар чадах чинээгээрээ сурч мэдэх нь чухал юм. Цагаатгал бол Тэнгэрлэг эцгийн аз жаргалын төлөвлөгөөний нэн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд цагаатгалгүйгээр уг төлөвлөгөө хэрэгжих боломжгүй байлаа. Цагаатгалын тухай та бүхний ойлголт нь үний үр дүнд амьдралд тань бий болдог хэрсүү ухаан, мөнх бус амьдралд олж авсан мэдлэг, туршлаг, ур чадвараа хамгийн үр өгөөжтэйгээр ашиглах боломжийг танд олгох болно. Цагаатгал эцэг хүү хоёроос аль аль нас нь юу шаардсныг төсөөлөн бодохыг хичээх нь сургамжтай юм гэдэгт би итгэдэг. аврагч гурван сорилттай тулгарсан юм. Нэг дүгээрт асар их хариуцлагатай байдал. Хэрв энэ хариуцлагыг төгс биелүүлэхгүй юм бол эцгийнхэн хүүхдүүдээс нэг нь ч түнд эргэж очиж чадахгүй байлаа. Зөрчигдсэн хуулийн төлөө намжлах уур арга зам байгаагүй. Цэвэр ариун биш ямар ч зүйл бурхны дэргэд оршиж чадахгүй учраас тэд түүний оршихуугаас үрд тусгаарлагдаж шидгэгдэх байлаа. Эцгийнхэн төлөвлөгөө бүтэлгүйтэж сүмсэн хүүхд бүр нь сатаны мөнхийн хяналт тарчлалд орших байв. Хоёр дугаарт тэрээр хүн төрөлхтний бүх гэм нүглийн үр дагавруудыг бүр хамгийн адгийн жигшмээр муухай нүглийг төгс цэвэр оюун ухаан зүрх сэтгэлтэй мэдрэх ёстой байсан. Гурав дугаарт тэрээр сатаны үе олон дагалдагчдын түрмгээ дайрладаг бие махбод сэтгэл санааны хязгаарлагдмал чадвараараа хүлцэн тавьчих шаардлагатай байлаа. Аврагч хүч чадлаа дээ зэргээр шавхан дайжилж түн тусламж дэмжлэг хамгийн их хэрэгтэй байсан тэр үед бидний бүрэн үл мэдэх шалтгаанаар эцэг нь хүүдээ өөрийнхөө хүч чадлаар тэсэж гарах асар хүнд хариуцлагыг өрөвлөсөн юм. Тэнгэр дэх бидний эцгийн хойд хамгийн сэтгэл эмзэглэм хорон бол аврагч загалмай дээрээс бурхан минь, бурхан минь, юунд та намайг орхов гэж хашгирсан тэр агшин гэж би боддог. Тэнгэр дэх эцэг хүүгээ загалмай дээр орхисон гэдэгт би итгэдэг үү. Тин хүү хашгирсан нь эцэгээсээ үргэлж авдаг байсан дэмжлэг тусалцаа яг тэр агшинд хүүд өгүүлэгцэн гэдэгт би итгэдэг. Аврагч төгс цагаатгалыг гадны тусламж дэмжлэггүйгээр ганцаараа гүзэлдүүлэх хэрэгтэй байсныг түүний эцэг ойлгож байсан. Эцэг нь хүүгээ орхоогүй юм. Тэрээр цагаатгалын мөнхийн үр чимсийг бий болгох боломжийг төгс төгөлдөр хүүдээ олгосон билээ. Мөнх бос байдалд бидний хэнэнч цагаатгалын үн сэнтэй үр нөлөөг бүрэн дүүрэн үнэлж цэгэн чадахгүй. Иесус Христийн цагаатгал бидний амьдралдаа төхнүүлэх гахашгүй үндэс суурь байхын тулд цагаатгалын ач холбогдлыг ойлголтоо гүнзгийрүүлж баттгах зайлшгүй хэрэгцээ бид бүгдэд байдаг. Дэлхий дур хүслээ энэ тэргүүнд тавьж хүндэтгэл, арим журам, цэвэр ариун, цан чанарын суурь жишгүүдийг улам бүр умарцаар байгаа үед Иесус Христийн цагаатгалыг ойлгож үнд итгэх нь амьдралаа өнгөтэй өөдтэй амжилт бүтээлтэй авч явхад хэрэгтэй хүч чадал чадвараар бидний хангах болно. Энэ нь бас хүнд сорилт бэрхшээлийн цагт итгэл найдварыг үе мэн самууны үед амрамгланг авчрах болно. Бидний аврагч гэдлэгч байх бурханлагаар томлогдсон дуудлага Иесус Христ төгс биелүүлсний мөнхийн хязгааргүй юутайч зүрлшгүй үр нөлөөг илүү сайн ойлгож эрхэмлэн дээдлэхийн тулд хувийн судалгааны төлөвлөгөө гаргаж ажиллахыг би та бүхэнд уриалж байна. Судруудын талаар уул сууртай тунгаан бодож чин сэтгэлээсээ эрж хайсан залбирлыг хийх нь түүний үнэлж баршгүй цагаатгалын тухай бидний ойлголт талархлыг улам хүчтэй болгоно. Иесус Христийн талаар сурч болох өөр нэгэн хүчрэх арга бол ариун сүмд тогтмол очих явдал юм. Гэрийнхээ ариун тайван орчинд үнэн зарчмуудыг заах шийдвэр төгс байдлаа бүгдээрээ шинжилцгээе. Ингэснээр бидэнд итгэл хүлээлгэн дадгсан бурхны сүнсэн хүүхдүүдийг аз жаргалд хүргэх агуу боломжуудаар бид хангаж чадна. Гэр бүлийг бэхжүүлэхэд сүмийг зөв хөшүүрэг болгон ашигла. Гэвч эцэг эхчүүд бидний хайр халамжинд итгэл хүлээлгэн дадгсан түүний сүнсэн хүүхдүүдийг өсгөн хүмүүжүүлэх үндсэн үүрэг хариуцлагыг бид өөрсдөө үүрэх ёстой бөгөөд энэ үйлсэд их эзнэр удирдуулах онцгой боломж бидэнд байдаг. Гэр бүлдээ үннийг заахан нэн чухал тулгуурж ярьч юм. Сүм үнд чухал үүрэгтэй. Гэвч эцэг эхчүүд хүүхдүүддээ зааж удиртан чиглүүлэх газар бол тэдний гэр юм. энэ амьдралд болон үрд мөнхөд хамгийн чухал дуудлага бол эцэг эхийн дуудлага мөн гэсэн үг үнэхээр үнэн юм. Заримдаа бид хүлээж авсан бусад үүрэг даалгавраас чөлөөлөгддөг бол эцэг эхийн үүрэгээс хизээж чөлөөлөгддөг. Та нар судруудыг зөвхөн уншигтдээгүй тунгаан бодож бясалгах юм бол бидний амьдарч байгаа тодорхой бус энэ цаг үед ариун сүнсний хүч үннийг аюулгүй бат бөх суур болгон та нарын оюун санаа зүрх сэтгэлд шингээх болно. Эцэг эхчүүд та нар хүүхдүүддээ тулгарж болох сорилт бэрхшээлүүдэд тэднийг бэлдэг. Хүүхдүүддээ үннийг зааж үннээр амьдрахад нь урамшуулан дэмжих юм бол дэлхийн хичнээн донслолооч гэсэн тэд ажиллахгүй байх болно. Христийн амьдлын баяраар эхэдсэн Иесус Христийг гэр бүлийн амьдралынхаа гол утга учир болгоорой. Гаргах шийдвэр бүхэн чинь сүнснийгч байна уу, материаллах талэрч байна уу? Эхэдсэн Иесус Христ надаар юу хийхийг хүсгсэн бол гэсэн бодол санаагаар удирдахтаж байхад анхаарахтун. Хэрвээ тана гэр бүл аврагч дээр төвлөрсөн бол гэр орон тань амар амгалангаар дүүрэх болно. Тэгсэн үед хүүхэд насанд хүрэхэд аль аль нь гэр бүл гэр оронд тань бэлхэх амар амгалангийн сүнсээр дүүрэх болно. Сайн өөрчлөлтөд эргэлт буцалтгүй хүргэх шилдэг арга зам бол Иесус Христийг болон түүний сургаалуудыг амьдралынхаа хөтөч болгох явдал мөн. Хэрвээ та түүний зайлгуудыг дуулгаргүй байж, түүнд ирэхээр зохисгүй байдалд байгаа бол эхэдсэн Иесус Христ энэ хүү учир шалтгаанаар л амьяа цөлөөсөлцнийг ойлгоорой. Тэр бэрц гадаглаараа дамжуулан алдааг засч залруулах, буруу сонголтын ха төлөө найманчлах, түүний сургаалд харш байдлаар амьдарсны сөрөг үр дагавруудыг даван туулах боломжийг үрд нээсэн. Аврагч хүн нэг бүр тайртай бөгөөд дуулууртай байдлаараа энэ дэлхий дээр бидний төлөө түүний хөөсдөг бүх айдслыг авч бүх хэрэгцээгээ хангах боломжийг тэрээр бидэнд олгох болно. Би түүнийг хайрладаг. Түүгээр бахархан бишдэг. Эрх мэдэл олгогдсон түүний үйлчлэгчийн хувьд үүнийг би сэтгэлийнхээ бүх чадлаар тэр амьд гэдгийг гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Many years ago, олон жилийн өмнө би элэг эмтрэм эмгэнэлт явдлын гэрч болсон юм. Нэгэн залуухаас анхны хүүхдэд мэдлэх амьдралынхаа гайхамшигтай үйл явдлыг хүлэн сэтгэл догдлон байлаа. Хүүхэд төрүүлэх явцад хүндрэл гарч нялх хүрэн нэндэв. Тэдний өв гашуун нь гаслан болж, гаслан нь уур хилэн болж, уур хилэн нь буруушаал болж, буруушаал нь бүх хариуцлагыг эмчит дохоож, түүнд өс хонзон санахад хүргэлээ. Залуу хасын эцэг их хамаатан садна нь бүгд эмчийг ажил мэргэжлээсэн салгаж нэр төрөгийг нь гутаахыг эрэлхийлж эхлэв. Гэр бүл олон өдөр хоног сарын туршид уур хилэнгээ тээж явсаар сүултээ ийм аимшигтай зүйл болоход эхэзэн яагаад хүргвэ гэж бүр эхэзэн хүртэл гомдлох болов. Сүмийн удирдагчид болон гишүүд олон дахин тэдэнд сүнслэг болон сэтгэл санааны тайвшрал олохыг санал болгон туслахыг хичээсэн боловч тэднэр бүгдийг үгүйс гэж өөрсдийгөө сүмээс холдуулжээ. Энэ байдал нь тэдний удмын дөрвөн үед нөлөөлөн нэгэн цагт их эзэн болон түүний сүмд итгэх итгэл ба сүсэг бишрэл гэр бүлийнхний сүнслэг байдал нь хэдэн 10 жилээр өгөө болсон байна. Амьдралын хамгийн хүнд хэцүү нөхцөлдч амар амгалангийн нэгэн их сурвалж үргэлж байдаг. Инхийн Жонн Иесус Христ эцэж туйлдсан хүнд дарамт үүрсэн хүмүүсээ бүгд над руу ир. Би та нарт амралтыг өгье. Буулгыг минь өөр дээрээ авч надаас суралц. Та нар сэтгэлдээ амралтыг олох болно гэж урилга өгөн ач хэвэлээ илгээсэн билээ. Тэр мөн би өөрийн амар амгалангаа та нарт өгнө. ертөнцийн өгдгөөс өөрийг би та нарт өгч чадна гэж амласан. Аавын талын эмээ өвөө маань хүү охин хоёртай байсан юм. Аав минь хаваад намдал хийж мөн цэргийн алба пасны дараа 1946 онд тогтвортой ажил хайж гэр бүлээд итгэхээр эцэг их болон эгчих амьдарч байсан Соллик хотод очив юм. Аавын маань эгч 1946 онд гэрлэж 4 жилийн дараа нь бие хүндтэй болов. Охин нь энэ тохиолдолд ганц охин нь анхны хүүхдтэй төрүүлэхийг эцэг эхчүүд сэтгэл догдлон тэс чадан хүлээдэг билээ. Түүнийг ихэр хүүхэд тээж байсныг хинч мдээгүй байсан ба харамсалтай нь төрхийн хүндрэлээс их болон ихрүүд нас барсан юм. Эмээ өвөө маань уу гашууд автсан ч уу гашуун удалгүй тэднийг их эзэн болон түүний цагаатгалд хандахад хүргэсэн юм. Яагаад ийм зүйл тохиолдсон мөнхийн буруутай болох гэдгийг бодолгүй бүх ойлголтыг өгдөг амар амгалан гэрэлхийлж зөв шударга амьдрахад тэд хамаг анхаарлаа төвлөрүүлсэн юм. Өвөө эмээ маань хизээч хөрөн мөнгөтэй баян чинэлэг олонний танил нэр хүндтэй хүмүүс байгаагүй. Тэд хизээч сүмийн өндөр албан тушаалыг хашиж байгаагүй. Сүсэг бишрэлтэй энгийн хожим үеийн гигантнууд байсан юм. Тэд 1956 онд тэтгэвртэй гарсныхаа дараа өөр ач нартайгаа байхаар хаваруу нүжирсэн юм. Өнгөрсөн он жилүүдийн бүхэл хугацааг гэр бүлээ хайрлах, сүмдээ үйлчлэх, хамтдаа байхад л зориулсан юм. Тэдний хувьд зүгээр л хамтдаа байх нь хамгийн их баяр баясгалан байсан юм. Эмээ өвөө хоёр маань бие биенээс хол байх дурггүй байсан ба тэр бүхэл хин нэг нь төрүүлж нас барах юм бол амьд үлдсэн нэгнийхээ сүнсний дэлхийд түргэн ирэх замыг бэлтгэх тухай хүртэл ярьдаг байсан юм. Гэрлээ 65 жилийн хамт амьдарсныхаа дараа 90 насныхаа ойг хийхийн өмнө тэд хоорондоо хэдхэн цагийн зайтай ертөнцийн жамаар өд болцгоосон юм. Бишопийн хувьд би тэдний оршуулгын үйл ажиллагааг удирдсан юм. Арт Ово Ловэмэн нарын итгэлтэй байдал ялангуяа хүндрэл бэрхшээлтэй тулгарсан үед гаргасан тэдний итгэл одоо 4 үеийг дамжин нөлөөлсөөр байна. Миний хамгийн бага охин дүү төрөлтийн хүндрэлээс болж нас барахад ээжид маань эцэг эхийнх нь итгэл шууд бөгөөд гүн гүнзгийгээр нөлөөлсөн юм. Дүү маань 34-өдөө төрөөд 10 хоносныхоо дараа 10 хоногтойгоос 8 насны хоорондох 4 хүүхдэд орхин оцсон юм. Өмнөх үеуд удмасаа олсон итгэлийн үлгэр жишээгээр аав ээж маань ямар ч эргэлзээгүйгээр тайтгарлыг эрен их эзэнд хандсан юм. Дэлхийн өнцөг булан бүр тэр дундаа сүмийн гişүүд агуу баяр баясгалан, агуу зовлон зүдгүүр аль альнийг нь намсаж байгаа. Хоёулал төлөвлөгөөний нэг хэсэг. Аль нэг нь үгүй бол бид нөгөөдхийг нь мэдэж чадахгүй. Тэд баясгалантай байж болохын тул хүмүүн байх бүлгөө. Учир юм хэмээвэс бид бүх зүйлд сөрөг тал байх нь зайшгүй гэсэн судрын хэсгүүд нь бибинээ өгөөсгсөн бус харин бибинээ нөхөн уялдаа холбоотой байдаг юм. Залуу Алма их эзэнт хандах үед юу мэдэрснээ тайлбарлахдаа бодгал мань ямархуу шаналт байсан луга адил тийм үлэмжийн баяслаар дүрхэгцэн байв гэсэн байдаг. Саймонс Райдер Йосеф Смиттэй уулзаж сүмийн тухай сонсох хүртэл Кэмпбеллийн шашны урсгалын удирдагч байсан юм. Тэрхүү уулзалтын сүнслэг байдлын нөлөөгөөр 1831 оны 6-р сард сүмийн гишүүн болсон. Тэр удалгүй ахлагч болон номлын ажил дуудагдсан боловч тэргүүн зөвлөөс явуулсан түүний дуудлагын загтал болон сургаалын номлох эрхийн бичигт овгийн нэг үсгийг нь буруу бичснээс болж дуудлага болон дуудсан хүмүүст эргэлзэж эхлэв. Тэр номлолд явахгүйгээр шийдэж сүмийг үгүйсгэн удалгүй бүр Йосеф болон сүмийн эсрэг ус хонзон санаж үзэн ядахад хүрв. Нэгэн хэлцэд танхаарагч 1832 оны 3-р сард Йосеф Смит болон Сидней Рэгдэн нарыг Джон Джонсны гэрээс хүчээр туун гарч шүнийн турш давирхаа дөрхөн өд нах үйдээ Саймонс, Хүй Саймонс, давирхаатай хүн хаан байна гэж орилсан байдаг. 10 сарч хүрэлгүй хугацаанд Саймонс Райдер сүнслэг хөрвөгчөөс дээрэмчний удирдагч болсон юм. Түүний сүнслэг байдлын доройтолд захиан дээр овгийнх нь нэг үсгийг буруу бичсэнд гомцон гомдлоос үүдсэн билээ. Үйсвэр нь ямар хэмжээтэй байх нь хамаагүй. Бид асуудалд хэрхэн хандхаас амьдралын маань цаашдын замдал шалтгаалах болно. Бошиглогч Йозеф Смит хувийн зовлон зүйдгүүр аливаа сөрөг үйлдэлийг хэрхэн даван гарах загварыг өгсөн байдаг. Энэхүү бурханлаг удирдамж түүнд либертийн шоронд байхад нь илчлэгдсэн юм. Энэ нь Йосефийн тэр үеэртлэх амьдралыг тайлбарласан, мөн ирээдүйд анхаарах зүйлсийн талаар өгүүлсэн хэсэг юм. Хэрв мунхгүүд чамаа гэлэг дог болгон, хэрв чи гай зовлон дундуур туулахар дутагдсан аваас, хэрв чи хуурамч ах дүүсийн дунд зовлон зүдгүүрийн дунд байгаа аваас, хэрв чи бүхий л төрлийн хуурмаг ялуудаар яллагдаж байгаа аваас, хэрв дайснууд чин чам дээр унах аваас, хэрв чи нүхэнд эсвэл алуурчдын гарц чам дээр тохиох үхлийн яланд хаягдах хэстэй аваас, бүх элементүүд чамаг хүрээлэн хахаар нэгдэх аваас, бүх зүлийн дэгүр хэрв тамийн эрүү чиний араас амаа томоор ангаалгах аваас эдгээр бүх зүйл чамд туршлах суулгах болно. Мөн чиний сайн сайхны төлөө байх болно гэдгийг мэдгтэн хүмэн. Хүний хөө тэд бүгдэд доош бууж ирсэн юм. Чи түүнээс агуу гэж юу? Химэх мэрэгэн тунхаглал өгөө цааш өргөжлүүлэн маш тодорхой удирдамж агуу амлалтыг өгсөн. Тэмийн тул зам дээр зогсохтон мөн санвар чамтай хамт үлдэх болно. Учир нь тэдний хязгаар тогтоогдож тэд өнгөрч чадахгүй. Тэмийн тул хүний хийж чадах юмнаас бүү юмэ. Учир нь бурхан чамтай үрд мөнхөд хамт байх болно. Йосеф Смит аюул бэрхшээлээр дүүрэн амьдралынхаа төгсөл хүртэл зөв шударгаар амьдарсан. Миний туулахар дуудагдсан зовлон зүдгүүрүүдийн хувьд тэдгээр нүчүүхэн зүйл мэт санагдана. Гүнзгий ус дотор нь сэлж дассан зүйл гай зовлондоо бархмаар санагдана. Бурхан тэдгээр бүгдээс намайг чөлөөсөн бөлгөө, мөн намайг энэ цагаас хойш чөлөөлөх болно хэмээсэн байдаг. Хэрв та нарт хэн нэгэн гэр бүлийн гишүүн, найз, сүмийн гишүүн, сүмийн удирдагч, хамт ажиллагч, эсвэл хайртай хүнээ алдах, эрүүл мэндийн асуудлууд, санхүүгийн хүндрэл, хүчирхийлэл, донтод гэд ямар нэгэн зүйл гай зовлон авчирсан мэт санагдвал асуудлыг тэр дорн шууд өөрт байгаа хамаг хүч тэнхээгээрээ шийд. Зам дээрээ зогсохтон бууж өгч болохгүй. Цаг алдалгүй их эзэндээ ханд. Түүнд итгэх итгэлээ хөгжүүл. Түүнийг ачаанаас нь үүрэлцхийг, ачивэл нь ачааг нь хөнгөлөхийг түүнд зөвшөөр. Биднийг үсгөлгүйгээр бас цангаалгүйгээр Христийн баясалд автагдахыг Бурхан бидэнд амласан. Дэлхийн ямар ч нөхцөл байдал та нарын сүнслэг байдлыг сулруулхад бүх хүрэг. Иесус цагаатгал хийхийн тулд бүх зүйлийн дор бууж ирэн, бүх хүмүүний шаналлыг тэвчих шаардлагатай байсан нь түүний хамгийн агуу үлгэр жишээ болсон юм. Тиймээс цагаатгал нь зөвхөн нүглийг даван туулахаас илүү өргөн утгатайг бид энэ жишээнээс ойлгодог. Бүх дэлхийн хамгийн агуу энэ үйлдэл нь хэрв та нар зүрх сэтгэлийн дүүрэн зоригтойгоор их эзэнт хандвал, мөн найдвараа түнд өгвөл, мөн оюуныхаа бүх чармаалтаар түүнд үйлчилбэл та нарыг болчлоос гарган чөлөөлөх болно хэмээх амлалтыг гүйцэтгүүлэх хүчийг аврагчд хүсэв юм. Бид Христийн амлалтын баярыг тэмдэглэж буй энэ өглөө бүгдээрээ гэрэлт үрийн цолмон их эзэндээ хандацгаая. Тэр бидний зам үнэн мөн амьдралыг үргэлж гэрэлтүүлэх болно гэдгийг би Иесус Христийн нэрээр гэрчилж байна. Амен.
The choir and congregation. Адонайрал дуучид болон цуглагчдад Rejoice, the Lord is King дууг дуулна. Дууны дараа Хүүхдийн эсхийн ерөнхийлөгчийн дуудлагаас өчигдөр чөлөөлөгдсөн Cheryl Land гэж үг хэлнэ. Түүнийг үгээ хэлсний дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч Quentin Cookach бидэнд хандан ярих болно. Дараа нь найрал дуучид When he comes again, Dogdozen.
This is the 100.
Энэ бол Иесус Христийн хожмын үеийн гэгэнтнүүдийн сүмийн жил тутмын 180 дахь ерөнхийлөгч болгон юм.
Several years ago,
жилийн өмнө би жаахан хүүхдүүдэд сайн мэдээний талаар богино хичээлийг хэрхэн таах заах тухай хүүхдийн хэсгийн хэсэг удирдагч нарт зааж байсан юм. Удирдагч нарын нэг нь бяцхан хүүгээ үр дээрээ сулгасан байлаа. Би аврагчийн зургийг бариад Иесусийн тухай ярьж эхэлснээр хүүхдүүдэд хэрхэн заах гэвэ гэдгийг үзүүлсэн юм. Бяцхан хүү ээжийнхээ өвөр дээрээс бууж миний өдөөс тоодогнон алхаж ирэн зургийг анхааралтай ажигласнаа. Нүүрэнд нь гараа хүргэв. Яг энэ үед би түүнээс "Энэ хин бэ?" гэж асуухад тэрээр нүүр дүүрэн инээмсэглэн "Иесус" гэж хариулж билээ. Өөрийнхөө нэрийг хүртэл хэлж чадахгүй болов уу гэмээр тэр бяцхан хүү аврагчийн зургийг таниж нэрийг нь мэдэж байсан. Түүний гайхалтай хариултыг сонсоод аврагчийн хэлсэн "Та нар өөрсдийн дэвчээрээр бодгалуудаа олж авч болохын тулд их эзний нүрийг ямагт эрэл хийл, мөн та нар мөнх амьдралтай байх болно" гэсэн үг санаанд минь орж ирсэн юм. Аврагчийн нүур царайг мань эрэл хийл гэдэг нь ямар утгатай юм болоо? Мэдээж энэ нь зөвхөн түүний зургийг танихаас илүү утга учиртай байж таарна. Христийн өөрийг нь эрэл хийл гэсэн санаа нь тэр хэн болох, тэр бидний төлөө юу хийсэн, мөн бидний юу хийгээсэ гэж хүсдэг талаар олж мэдгсэн санаа юм. Бид зөвхөн итгэл болон үйлдэлээрээ л дамжуулан Христэд ирдэг. Эцэст нь түүний нүур царайг харах болно. Энэ нь бидний насан туршийн хүчин чармаалтаар биелэлээ олно. Тэгвэл бид дараагийн амьдралд түүний нүрийг харахын тулд энэ амьдралдаа түүний хэрхэн ирэл хийлэх вэ? Бидэнд аврагчийн нүур царайг энэ амьдралд харсан хүмүүсийн тухай цэдэг 3 дугаар Нефай дээр байдаг билээ. Би түүний нүүр царайг ордоо харж чадахгүй ч магадгүй тэр хүмүүсийн туршлагаас суралцаж болох юм. Аврагч насмарсныхаа дараа эдгээр хүмүүст харагдаж тэдэнд зааж мөн адисласан юм. Тэгээд мөнхөө үлрэн дохиохдоор тэрбээр тэдний бяцхан хүүхдүүд авчрагдахыг зэрлэг болгосон. Энэхүү өсөж байгаа үр удам маань түүний нүрийг бас тэнгэрлэг эцгийн нүр царайг харж болохын тулд тэднийг аврагчид авчрах нь эцэг их удирдахч бидний арын үүрэг юм аа. Ингэснээр бид ч бас өөрийгөө аваачих болно. Тэгэхээр дахин асууя. Бид үүнийг хэрхэн хийх вэ? Ялангуяа анхаарлыг сарниулсан зүйлсээр дүүрэн байгаа энэ дэлхий дээр үүнийг хэрхэн хийх вэ? 3 дугаар Нефай дээр гардаг эцэг эхчүүд их эзэнт хайртай байсан. Тэд итгэгч байсан. Тэд Иесусийн хийсэн гайхамшгуудад итгэдэг байсан. Мөн тэд хүүхдүүдтэй хайртай байсан. Тэд их эзний үгийг сонсохоор хамтдаа цугларч, мөн хүүхдүүдээ түнд авчир гэдэг зэрлэгт дуулууртай байсан юм. Тэд хүүхдүүдээ авчирсны дараа Христ эцэг эхчүүдийг өвдөг сүгдхийг зэрлэгтсэн. Дараа нь тэр бид бүхний төлөө хийсэн зүйлээ бас тэдний төлөө хийсэн юм. Тэрээр эцэгт хандан тэдний төлөө залбирсан бөгөөд түүний үгсийг үгээр хэлэх аргагүй агуу хийгээд гайхамшигтай байсан гэж тэмдэглэн үлдээсэн байдаг. Христэд ирж түүний цагаатхлыг хүлээн зөвшөөрснөөр эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ авчрах бүхий л шаардлагатай зүйлд хүчрхэгчсэн юм. Христ эцэг эхчүүдээс хийхийг хүссэн өөр нэгэн зүйл бол 3 дугаар Нефайн 22:13-т гардаг юм. Бүх хүүхдүүд чинь их эзнэр сургагдах болно. Мөн хүүхдүүдийн чинь амар амгалан агуу байх болно. Аврагчтай хамт байсан өөрсдийн туршлагынхаа дараа эдгээр Нефайчууд үр хүүхдүүдтэй түүний тухай заасан юм. Тэд хүүхдүүдтэй их эзнийг хайрлахыг заасан. Тэд хүүхдүүдтэй түүний сайн мэдээг заасан. Тэд хүүхдүүдтэй үүний дагуу хэрхэн амьдрахыг заасан. Тэд үнэхээр маш сайн заасан учраас тэр нутагт 200 жилийн турш зөв шударга амар амгалан оршин тогтсон бэлээ. Одоо би та бүхнээс эргэн тойрондоо байгаа хайртай хүмүүсээ харахыг хүсч байна. Бидний гэр бүлийнхэн маань бидэнд хамгийн чухал хүмүүс. Та өөрийнхөө гэр бүлтэйгээ мөнхөд хамт байхыг юу юунаас илүү хүсч байгаа гэдэгт би итгэлтэй. 3 дугаар Нефард гардаг түүх нь бидэнд хүүхдүүдээ түүнээр авчирхад манд тусалж чадна. Яагаад гэвэл энэ бидэнд дагах тэрхүү загварыг өгдөг. Нэгдүгээрт бид бүхий л зүрх сэтгэлээр их эзнэ мөн өөрийн үр хүүхдүүдээ хайрлах ёстой. 2 дугаарт их эзнийг үргэлжлүүлэн эрэл хийлж сайн мэдээний дагуу амьдрахыг хичээснээрээ бид үр хүүхдүүдтэй зөв зохистой үлгэр жишээ үзүүлэгч байх ёстой. 3 дугаарт бид үр хүүхдүүдтэй сайн мэдээг заах ёстой. Үүний дагуу хэрхэн амьдрахыг заах хэрэгтэй. Аврагч руу өөрсдийн хүүхдүүдээ авчрах энэхүү загварыг дагах нь үйл явц юм. Энэ загварыг дахин нэг харцгаая. Эхлээд бид их эзэн болон гэр бүлийн хэрхэн хайрлахыг сурах ёстой. Үүнийг хийхэд цаг хугацаа, туршлага, итгэл, мөн нэгүүлсэнгүй үйлчлэл шаардлагатай. Дараа нь бид их эзний хайраар дүүрэн байснараа бид бусдыг хайрлаж чадна. Тэр магадгүй бидний юу хийж байгааг хараад ойлдог байх. Гэхдээ тэр бидэнд хайртай. Мөн үргэлж туслахад бэлэн байдаг. Ийм л замаар бид үр хүүхдүүдтэй хэрхэн харилцахыг сурах ёстой. 2 дугаарт бид зөв зохистой үлгэр жишээ үзүүлэгч байх ёстой. Энэ ч бас үйл явц юм. Хэрвээ бид үр хүүхдүүдээ Христэд ирж, ингэснээр тэд түүний нүрийг хараасаа гэж хүсэж байгаа бол бид өөрсдөө мөн харахын төлөө ирэл хийх нь чухал юм. Хүүхдүүдтэй энэхүү замыг харуулахын тулд бид өөрсдөө замаа мэддэг байх ёстой. Бид амьдралаа эмх цэгцтэй байлгах ёстой. Ингэснээр үр хүүхдүүд маань бидэнд найдан мөн биднийг дагаж чадах болно. Бид өөрсдөөсөө хүүхдүүд маань нүр бидний нүр рүү харах үедээ юу хардаг бол амьдралдаа хэрхэн амьдарч байгааг минь тэр хараад аврагчийн дүр төрхийг миний нүрнээс хардаг болов уу гэж асууж болох юм. Бидний хинэн ч үр хүүхдүүдтэй төгс жишээ үзүүлэгч байж чадахгүй. Гэхдээ бид зөв зохистой эцэг их удирдахч нар байж чадна гэдгийг санаарай. Бидний зөв зохистой байхыг хичээж байгаа маань өөрөө сайн үлгэр жишээ болдог. Заримдаа бид бүтэлгүйтэж амжилтанд хүрэхгүй байгаа мэт санагдаж магадгүй. Гэвч бид өргөжлүүлэн хичээж чадна. Мөн их эзэн бидэнд туслах болно гэдэгт найдах хэрэгтэй. Их эзэнтэй хамт мөн түүгээр дамжуулан бид ямар хүн байх ёстой вэ гэдэг тал дээр хүчрхэгжиж чадна. Бид юу хийх ёстойгоо хийж чадна. 3 дугаарт бид хүүхдүүдтэй судрал болон бочигдогч нарын үгсээс сайн мэдээний үннийг заан мөн тэдэнд сүнсийг таньж мэдрэхэд тусалснаар аврагч руу авчрах болно. Бисхан хүүхдүүд хүртэл мөн хүлсийн мөн чанарыг ойлгож хүлэн зөвшөөрдөг. Тэд судруудад болон башиглагч нарт хайртай. Тэд зөв сорин горой сайн байхыг хүсдэг. Тэнгэрлэгтэй холбогдох тэр харилцаа холбоог нээлттэй байлгах нь бидний тэдэн туслах эсхээс хамаарна. Сүнснээс сарниудах тэрхүү нөлөөлнүүдээс тэднийг хамгаална биднээс хамаарна. Бид судраас тусламж болон зааврыг олж чадна. Дараа нь бид хүүхдүүдтэй судруудаас хариултыг хэрхэн олж авахыг нь заах хэрэгтэй. Бид тэдэнд зөв зарчмуудыг зааж, түүнийг хэрхэн өөрсийн амьдралд хэрэгжүүлж сурахт нь туслах ёстой. Бид тэднийг ариун сүнс рүү чиглүүлж өгснөөр тэрч сурч байгаа зүйлийнхээ үнний талаарх өөрсдийн хувийн гэрчлэлээ олж авч чадах болно. Энэ тэдэнд амьдралдаа итгэлийн болон дуулууртай байдлын говьшгүй бат бөх суурийг тавихад тусалж, мөн тэднийг хүчрхэгжүүлэх болно. Мэдээж энэ бүх зүйлийг хийхэд амаргүй. Нефайчуудын цэдэгт өгүүлснээр эдгээр гэр бүлүүд нь 200 жилийн турш амар амгалан амьдарсан гэдэг. Үүнд асар их хөдөлмөр, тэсвэр дэвчээр, мөн итгэл шаардлагадах боловч үүнээс илүү чухал зүйл, илүү шагнал гэж байхгүй. Их эзэн эдгээр хүүхдүүдэд биднээс ч илүү хайртай учраас тэр бидэнд туслах болно. Тэр тэдэнд хайртай, мөн тэр тэднийг адислах болно. Тэр нефайчуудын хүүхэд нэг бүрийг адислаж, мөн залбирсан гэдгийг та нар санаж байгаа байх. Тэгээд тэр олон түмэн тандан ярьж, мөн тэдэнд бяцхан үрсээ болгоогт хүн химээ хэлв. Мөн тэд болгоохоор харахтаа харцаа тэнгэрийн зүг хандуулж, мөн тэд тэнгэр нэгтгийг тэд үзв. Мөн тэд тэнгэр элчүүд тэнгэрээс галын дунд байгаа мэт доошлон ирэхийг үзв. Мөн тэд доош ирж, мөн багчуудыг эргэн тойрон хүрээлж, мөн тэр галаар эргэн тойрондоо хүрээлэгдсэн байв. Мөн тэнгэр элчүүд тэдэнд тохинолов. Өнөөдөр үед бидний хүүхдүүд үн шиг ажлуудыг хэрхэн авч чадах вэ? Ахлагч Эмрасл Балдарт хэлэхдээ эдгээр үнэт хайрт хүүхдүүдийг харж хандах итгэлийг хүлээсэн бид ариун нандин мөн нэр төтөө ажил үүрэгтэй билээ. Учир нь Бурхан бидний өнөөдрийн хүүхдүүдийг хайрын болон итгэлийн галаар тэмрэн мөн өөрсдийгөө хинбэ гэдгийг ойлгож мэдэхэд нь туслуулахаар томилсон гэдэг нь ойлгомжтой. Ахагч нараа, бид бол хүүхдүүдээ ажиллахаар Бурханаас илгээгдсэн тэнгэр элчнэр бөгөөд бид тэдэнд сайн мэдээний зарчмуудыг зааж, гэр орноо баяр баясаар дүүрэн байлгаснаар тэдний хизээ нэгэн өдөр аврагчийн үүрийг харахад нь тусалж чадна. Бид хамттай түүнийг таньж чадах болно. Бид түүний хайр болон ажиллуудыг мэдэрч чадах болно. Түүгээр дамжуулан бид эцгийнхээ орчих үед иргэн очих болно. Хэрвээ бид түүний заасан зүйлд дуулууртай, итгэлтэй, мөн хичээнгүй байж чадвал энэ бүх зүйлсийг хийж чадах болно. Үнэнээр их эзэн ин хэлдэг. Мөнхөө удирн тохиохдор нүглээ орхиж мөн надад ирдэг. Мөн миний нэрийг дууддаг. Мөн дуу хоолойг минь дуулууртаа дагдаг. Мөн зэрлэгүүдийг минь сахдаг бодгаал болгон миний нүрийг харж мөн намайг байдгийг мэдэх болно. Ахлч нараа, Бурхан амьд, Иесус Христ бол түүний хүү, бидний аврагч, мөн гэтлэгч гэдгийг би мэднэ. Тэрээр бидийг өөр руугаа ирэхийг урьсан бөгөөд өөрсдийн хүүхдүүдээ авчирхыг зарилэг болгосон. Тэгснээрээ бид хамтдаа түүний нүрийг харж, түүнтэй болон Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ мөнхөд хамт амьдрах болно. Бид энэхүү агуу айдслыг хүлээж авахын төлөө хөдөлмөрлөөсөө гэдэг нь миний залбирал юм. Иесус Христийн нэрээр. Amen.
I express appreciation.
Гайхамшигтай үйлчлэхийн төлөө лайн тэгч болон түүний зөвлөхүүдэд чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Бидний хизэн бөгөөд аврагч Иесус Христийг хайрладаг дэлхийн даяар хожмын үн гэгэнтнүүдэд хандна. Иесус Христийн амлалтын баярын нэм гарагт үг хэлнэ гэдэг бол нэр хүндтэй хариуцлага юм аа. Энэ өглөө бид үхлийг ялсан түүний ялалтыг тэмдэглэдэг. Бидний төлөө хийсэн аврагчийн сайн дурын цагаатгалын золиослолын тухай ойлголтоо бид нандинж, үүний төлөө сэтгэл зүрхнийхээ талархлыг өргөдөг. Тэрээр эцгийн хүсэл захирагцсанаар үхлийг ялсан тэнгэрлэг ялалтанд хүрсэн юм аа. Энэхүү ялалт хүн төрөлхтний түүхэндэг хамгийн агуу үйл явдал билээ. Аврагчиг дах талаар үх хэл хинхүү болончтой би баяртай байна. Цовдлохын өмнө сүүлчийн хоёр өдөр хийсэн аврагчийн мөнх бус амьдрал дахь үйлчлэл нь маш чухал бөгөөд зарим талаар ойлгоход хэцүү юм. Бидний мөнхийн хувь тавилан зайшгүй чухал олон үйл явдал тэрхүү пүрэв гараг дараа нь Иесус Христийн цовдлогдсон баасан гараг тохиосон юм а. Сүүлчийн оройн зог нь Израиль боочлогчос чөлөөлөгдсөнийг дурсан тэмдэглэдэг. Дээгүр өнгөрсний баярын зог пүрэв гарагийн орой эхэлсэн юм. Сүүлчийн оройн зог дээр агуу ач холбогдол бүхий чухал ёслол сургаалууд үүсч гарсан билээ. Эдгээр ёслол сургаалуудаас зөвхөн гурвынх нь тухайд тавч ярив. Нэгдүгээрт, аврагч ариун ёслолыг үндэслэн бий болгосон юм а. Тэр талх авч хуваагаад адислаж шав нартаа өгч энэ бол та нарын төлөө өх миний бие мөн намайг дурсаж үнийг үлд гэжээ. Тэрээр энэ хүн ариун ёслолыг үндэслэн бий болгосон юм а. Хоёрдугаарт нь хайрын онцгой чухал зарчим болох заах тухай сургаалд тэрээр тэргүүн зэргийн ач холбогдол өгсөн юм а. Хэрвээ та нар бие биеэ хайрлах юм бол үүгээр чинь бүх хүн та нарыг миний шав нар гэдгийг мэдэх болно гэж аврагч сургасан билээ. Гуравдугаарт нь бусдын төлөө хийсэн христийн залбирал буюу чиглэлүүлэлэр өөр нэг татгалзуулагч болох ариун сүнс төлөөлөгчдөд амлагдсан. Үүний дараа аврагч цагаатхлыг гүйцэтгүүлсэн юм. Тэрээр хүн төрлөختний нүглийн хүнд ачаа дарамт сатаны учруулж болох гайг өөр дээрээ үүрсэн юм а. Тэрээр хуйл бус шүх хурлууд болон аимшигт эмгэнэлт явдлуудыг цовдлуулах хүртлээр төвчин тулсан. Энэ бүгдэн аврагчийн нүхлийн ялан дийлсэн амлалтаар төгссөн төгсгөл болсон билээ. Христ аврагч бөгөөд гэтлэгчийн эрхэн ариун үүргээ биелүүлсэн. Бид үхлээс амьлуулагдаж бидний сүнс биетэйгээ дахин нэгдэх болно. Хувийн зохистой байдал дээрээ толгуурлаж түүний нэгүүлсээр дамжин бурхны оршууд эргэж очих агуу боломж бидэнд бий. Амлалтуулын талаарх үйл явдлын тухай бошглогч Есүп Смит хэлэхдээ манай шашны тулгуур зашмууд бол Есүс Христийн тухай тэрний Египет гэдэж оршуулгадаад 3 дахь өдрөө амилж тэнгэрт очисон тухай гэрчлэх төлөөлөгчд бошглогчдын гэрчлэл юм аа. Харин манай шашинд хамаарх бусад бүх зүйл бол энхүү гэрчлэлийн хавсрах төдий юм гэжээ. Бид Гетсемани Калварид болсон тэнгэрлэг үйл явдалд баясхтаа амилсан их эзэнт ямагт анхаарал төвлөрүүлдэг. Английн шашин судлаач итгэгч Фредерик Прор анх байгуулагдсан Христийн сүмийн ихэнх үеийн итгэгчид аврагчийг амилсан мөнхийн алдар сууд Крист хэмээн тэмдэглэж түүнийг загалмаа дээр байгаагаар биш харин хаан ширээнд заларч байгаагаар нь төсөөлн боддог байсныг гэрчилжээ. Дэлхийд өгөх бидний захиас бол тэр амьд гэдгийг нотлох явдал мөн гэж ерөнхийлөгч Хинкли заажээ. Хожмын үеийн гигантнүүд бидний хувьд Христийн бэлэгдэл бол өөрсдийн итгэлийг хэрхэн харуулж түүний сайн мэдээгээр хэрхэн амьдарч байгаагаар дүрслэгддэг. Өнөө үед Христэд итгэгч байхын тулд утга учрын юу юм бэ гэдгийг тунгаан бодохтой шав байх нь биднээс юу шаарддгийг бодоод үзэлтэй. Аврагч мөнх бус амьдралынхаа сүүлчийн хоёр өдөр юу хийснийг тунгаан бодож үлгэр жишээг нь зохимжтой байдлаар дахахыг би зөвлөж байна. Нэгдүгээрт, аврагчийн үндэслэн бий болгосон ариун ёслолын тухай эргэцүүлэн бод. Өөрт нь юу тохиолдохыг аврагч мэдэж байсан юм а. Мөнх бус байдлын өмнөх оршихуд тэнгэрт болон дайнаар ихсэн түүний эрхэм ариун цагаатгын үүрэг зорилго нь тэр үдэш бас маргааш нь биелэлээ олох гэж байсан. Дайснууд нь шүүх хурал хийлгэх гэж байсан ч тэрээр хууль бус ял тулгалтаас өөрийгөө хамгаалахаар бэлтгэсэн тухай өчүүхэн ч нотлохоо байдаггүй. Үүний оронд авраг шав нартаа ариун ёслолыг танилцуулсан билээ. Энэхүү нандин агшны талаар бодоход миний сэтгэл хөдөлдөг. Ариун ёслол бол сүмийн хамгийн ариун, хамгийн бурханлаг ёслол юм. Дахин амьсныхаа дараа аврагч ариун ёслолыг непачуудад танилцуулсан. Хэрэг бид түүний шав нар юм бол, түүний сүмийн гишүүд байхаар эргэлтгүй шийдсэн юм бол, ариун ёслолыг санаж хүндэтгэлтэй хандах ёстой. Ариун ёслол нь аврагчийг дагах хүслээ харуулсан зүрх гимссэн сэтгэлээр илэрхийлж намжилна Христийн цагатгалаар дамжин гигантэн бол боломжийг бид бүгдэд олгодог билээ. Ариун онцлог баптизмын гэрээгээ шинжилж түүний хүүх санан зарилгуудыг сахих болон гэдгээ бурханд гэрчлэх боломжийг биднэрт олгодог. Энэ нь бидний тэнгэрлэг эсэх болон хүүд үх хайр талархлыг мань нэмэгдүүлдэг. Амрагч, аврагч хайр эв нэгдэл онцгой анхаарч хэр бид бие биенээ хайрлах юм бол түүний шавнаар байх болно гэж хэлсэн билээ. Бид бие биеэ хайрлах зарилгыг дагахдаа түүний хийсэн мөнхийн цагаатгалын тухай бодож улмаар үүний үлгэр жишээг дуурайх хэрэгтэй. Бурханд үзүүлэх хайраа бид зарилгуудыг нь сахиж түүний хүүхдүүдэд үйлчлснээр харуулдаг. Бид цагаатгалыг бүрэн дүүрэн ойлгохгүй ч тохиолдсон бэрхшээлийг үл хайх нь илүү хайрлагч, илүү нинжин сэтгэлтэй хүмүүс болохын төлөө амьдралаа зориулж байна. Сүүлчийн зоогийн үеэр аврагчийн дагалдагч нартаа үлдээсэн бие биенээ хайрлах түүн гэсэн тушаал болон энэхүү зарчмыг сэтгэл хөдлөм хүчтэйгээр заасан нь түүний амьдралын сүүлийн өдрүүд болсон хамгийн дурсмаар сайхан үлсийн нэг үлээ. Энэ нь ёс суртахууны энгийн нэгэн хичээл байгаагүй юм. Энэ бол бурхны хүү дагалдагч болон түүний араас дагах хүм бүрийг сургаалахын хамгийн чухал хэсгийг санаж дагахыг гуйсан юм аа. Бид бие биенээ хэрхэн хандаж, харьцаж байгаа нь энэ тушаалыг хэрхэн сахиж байгаагийн хэмжүүр болох юм аа. Бид энэ чуулганыг сонссноор зүрх сэтгэл маань зөөлрч, илүү сайхан байх зорилт болон амьдлтыг авах болноо. Гэвч даваа гарагт бид сургууль, ажил, өмнөх орчин тойрон буюу ихэнх тохиолдолд үүмэн самуунтаа дэлхийдээ эргэн очноо. Дэлхийд ярих олон хүмүүс ойр хоорондоо уурссан, эмээсэн байдалд байдаг. Бид эдгээрийг мэдэх боловч өөрсдийгөө хүнлгээр авч явж, бусдыг хүндэтгэн харьцах хэрэгтэй. Бусдаа санал зөрилдсөн үед ингэх нь бүрч чухал юм. Аврагч бидэнд дайснаа хайрл гэж заасан. Гишүүдийн ихэнх нь энэ захиасыг дагадаг. Гэвч уур уцаар сэтгэлийн гүн тээж явдаг хорслоо ил гаргахыг Есүс Христийн заасан сургаал болон жишгийг дахаас дээгүүрт тавих хүмүүс ч бас байдаг. Санал зөрсөн үедээ юу ч хийж буй бид жинкнээсээ хэн болох? Есүс Христийн сургаалыг хэр дагаж байгаагийн шалгуур болдог гэдгийг хүмүүс ойлгосоо гэж би хүсэж байна. Зарим үед бусдаа санал зөрөлдөх нь байх боловч бусдаа таарамжгүй байх нь зохимжгүй юм. Хүч хэрэглэн хохирол учруулах нь зөрчил, зөрөлдөөнтэй байдлаас гарах арга биш. Мөн нөхцөл байдалд ч гэсэн хайр хүндэтгэлээ үзүүлснээр бид Есүс Христтэй илүү адил болдог. 12-ийн төлөөлөгчдөр ариун сүнс бууж ирэх тухай аврагчийн амлалт бол Бурхны тэргүүнтний 3 дахь гишүүн ариун сүнсний онцгой үүрэг ач холбогдлыг энэ тэргүүнд тавьсны жишээ юм аа. Ариун сүнс бол сүнсэн бодгол тайтгарлуулагч бөгөөд эцхүү хоёрыг гэрчилж бүх зүйлийн үннийг илчлэн наминчилж баптизм хүртсэн хүмүүсийг ариусгадаг. Тэрээр амлалтын ариун сүнс гэж нэрлэгддэг ба иймээс бидний хийсэн зөв зүйлс ёслууд болон гэрээнүүдийг бурхны өмнө тааламжтай хэмээн гэрчилдэг. Амлалтын ариун сүнсээр лацлагдсан хүмүүс эцэгт буй бүгдийг авах болно. Бид өглөө нүдэ нэгээсээ эхлээд л ямар нэгэн дуу хөгжим мэдээлэл болон ямар ч утга учиргүй зүйлийг хүртэл хүсэж үзэж сонсох боломжтой дуу шуугаан зөрчилдөөнтэй дэлхийд амьдарч байна. Хэрвээ бид ариун сүнсний удирдамжийг авахыг хүсвэл өөрсдийн химнлээ удаашруулж, тунгаан бодож, залбирах цаг гаргаж, түүний шивнээг сонсохоор зохистой амьдрах ёстой юм аа. Бид түүний сэрэмжлүүлгийг авч мэдэрч чадвал бид маш олон алдаануудаас өөрсдөө зайлуулах болно. Хэдийгээр бидний өдөр төгс байсан ч сүмэн гишүүд бидний хувьд түүнээс гэрэл болон мэдлэгийг хүлээн авах эрхвээ. Гэсэмэд дараан загалмаа дээр аврагчийн туулж өнгөрүүлсэн цагаатгалын тэрхүү хүн сорилт бидэнд агуу үлгэр жишээ болдог. Тэрээр бидний ойлголтоос гэтэрсэн оюун санаа бие махбод сүнсний болон тарчилтаа тулгуурсан юм аа. Цэсрэлэг тэр эцэгтэй хандна. Эцэг минь хэр боломжтой бол надаас энэ айгыг өнгөрүүлээч. Гэвч миний хүслээр биш, харин таны хүслээр болог гэж залбирсан билээ. Түүний шав нарын хувьд бид хатуугаар соригдн шудраг бусаар хавчигдаж, зүй бусаар шоолулж, материалдаг болон сүнслэг байдлын хувьд дааж авшгүй мэт санагдах сорилт бэрхшээлтэй тулгарч, энэхүү гашуун зовлон биднээс өнгөрүүлж өгөөч гэж залбирахад хүрч болно. Амьдралын шуурганд өртгөхгүй хүн гэж үгүй билээ. Бид аврагчийн хоёр дахь эрэлтэнд бэлтгэж байна. Тэр чухам хизээ ирэхийг хинч мэдэхгүй судруудад тодорхой өгүүлсэн байдаг. Эцсийн өдрүүдэд бидэн тохиох олон гай зовлонгийн дунд энд тэндгүй газар хөдлөж, зааг хязгаараас халин шидэлж, далайн давлгаач байх талаар судрууд бидэнд өгүүлдэг. Чили, Гайти, Номхон далайн арлуудад саяхан сүйрүүлэгч газар төлөлд цунами боллоо. Хитхэн 7 оны өмнө тэргүүлэгч Бишоп Дэвид Бёртон, ахлагч Тайд Каллистер бид гур өнгөрсөн 9-р сард Самоагийн зүүн эргийг нэрвсэн цунамигийн уршигаар гэрүүлэхэй гишүүдийг алдсан гэгээнтнүүдэд уулзсан. Ариун усны цуглааны танхим пиг дүрж сэтгэл догдлом цуглаан боллоо. Есүс Христийн цаадхлын ачаар алдсан хайрт хүмүүстэйгээ дахин учран золох болно гэдгийг тэрээр зохистой гишүүдэд бид гэрчилж чадсан юм аа. Гадсны ерөнхийлөгч Сони Порсел ас тэртээ далаад аврах том далалгаа айсуг явааг харахтаа машинаар явж байсан юм. Тэр сургуультай явж байсан хүүхдүүдийг зогсоож аюулгүй өндөрлөг газар руу аль болохоор хурдан гүй гэжээ. Хүүхдүүд түүний үгийг дуулууртаа дагсан. Бишоп цааш сандран явж дөрвөн настай охиноо машиндаа суулгаж аваад ээжигээ аврахаар явжээ. Ээжтэй бараг хурч хотхын даваан дээр далайн давлгаа машиныг нь өргөн 90 метрийн цаана модонд тэглүүлэн зогсоосон гинэ. Тэр охиноо машин дээрээ өргөн гаргаад гэрийнхээ ойролцоох модны мөчрөөс зуурн барьсан ээжигээ аврахаар усан дундуур сэлжээ. Бишоп асар их хүч гарган ээжигээ аварч машин руугаа 9 мэнд сэлж очив. Олон хүмүүс ийм аз таарсангүй. Өндөр бөгөөд аюулгүй газарт хүрч очих цагт хэдэн байсангүй. Олон хүн амиа алдсны ихэнх нь хүүхэд хөгшид байсан юм а. Дэлхийд аярах гişүүдийн хайр санаа тавьж бүгэн илэрхийлж тэдний төлөө залбирна мацгийн үргэл хүмүүнлэнгийн тусламжаа хандвалсныг бид хэллээ. Чил гайтидаг гişүүд тэдний хөршүүд ч бид ингэж л хандсан. Бид Есүс Христийг дагдаг учраас ийхүү үйлцсэн юм а. Бид самаводах гэр бүлүүдтэй уулзах үеэр хүмүүс сүнслэг байдлын хувьд өндөрлөг газарт очиж амьдралаа сайжруулахын төлөө хичээн чармааж авралын ёслуудыг эрхэмлэн дээдлэж буй нь тод томруу харагдаж байлаа. Энэ дэлхийн зүйлс ноёрхдог доод төвшингээс сүнслэг байдлын хувь заасхийхийг аврагчийн амьдрал үлгэр жишээ бидэнд заадаг. Цуглааны дарааг намайг гишүүдтэй гарч барьж явахад гэр бүл нь ариун сүмд ороагүй нэгэн ихч нэг охиноо алдсан тухай ярьж билээ. Гэр бүлээрээ үрд хамт амьдрахын төлөө ариун сүмд нандин ёслуудыг хүлээн авах бэлтгэлээ хангаж байгаа тухай тэр эмэгтэй нулимс асахруулан ярьлаа. Би тэр ихчийн ярсныг болон дэлхийн одоогийн байдлыг тунгаан бодсны үндсэн дээр бид сүнслэг байдлаа дээшлүүлж бид бүгдээрээ байнга ариун сүмийн амар амгалан мөнхийн хамгаалтыг ирж хайх өндөр гүрэг хайсгат байхыг хичээнгүлэн зөвлөж байна. Кёртлэндийн ариун сүмийг онцгойлон альснаас хойш яг 7 хоногийн дараа 12836 оны 4 сарын 3-ны Есүс Христийн амилтын баярын нэм гарагт ихэсний үчийн зоогийн ариун ёслыг гишүүдэд түгээх ёслыг гүйцэтгэжээ. Цуглааны гүн хүндэлтэд чимээгүй залбирлын дараа ариун аврагч сүрж авахлантаагаар бошглогч Есүс Смит Оливер Каудри хоёрт харагдсан юм. Мөн Мосе Элаяс нар ирж Санварын нэмэлт түлхүүрүүдийг түүний дотор гэр бүлүүдийг үрд мөнгө нэгтгдэг ластан холбоотын ариун хүчийг сэргэжээ. Есүс Христийн амилтын баярын энэхүү өглөө бид өөрсдийнхөө төлөө аврагчийн хийсэн бүхэнд баярлан талархаж байна. Аврал үргэмжлэлийг хүртэх боломжийг тэрээр бидэнд олгосон юм а. Гэвч бид Самогийн хөөгтүүд шиг аюулгүй байдал амар амгалангийн төлөө түүний өгсөн өндөр газар үед аль болохоор түргэн гүйх хэрэгтэй байна. Ингих нэг арга зам бол бидний амьд ошглогч ерөнхийлөгч Томас Монсонгийн сургаалуудын чанд баримтлах явдал юм а. Тэр бол аврагчийг дагдаг хүний онцгой үлгэр жишээ мөн. Есүс Христийн амилтын баярын энхүү алдар суут өглөө сэргээлтийн нэгэн итгэлт үйлдэгч Элиза Сногийн зохиосон дуулалтын нэгэн үгсийг эргэн санаж байна. Гэлтгэлийн агуу төлөлгөө хичнээн агуу, хичнээн алдар суутаа хичнээн төгс билээ. Шудраг төгс хайр нэгүүлсэл бурханлагаар эм бүгд нэгджээ. Есүс Христ амьд. Тэр бол дэлхийн аврагч бөгөөд гэлтгэгч гэдгийг би төлөөлөгчийн хувьд гэрчилж байна. Тэрээр жинхэнэ аз жаргал хүрэх замыг бидэнд хангасан юм аа. Энэ тухай би Есүс Христийн нэрээр гэрчиллээ. Амен.
We express our appreciation.
Энэ өглөө уянгалаг сайхан хөгжмөр бидний сонирыг мэлаасан Мормоны Табернаклын найралдуучд болон чуулганы энэ хуралдаанд бидэнд хандан үг хэлсэн бүх хүмүүст талархал илэрхийлж байна. Одоо бидэнд хайрт бошиглогч ерөнхийлөгч Томас С. Монсны үгийг сонсох гайхалтай боломж тохиож байна. Түүнийг үг хэлсний дараа найралдуучд His reason дуулагдуулж Халтын зэлбэрлийг далын ахлагч Wolfgang Paul хийж хуралдааны төгсгөх болно. Энэ удаагийн чуулганы төгсглийн хуралдаан үдээс хойш 2 цагт эхэлнэ. Ерөнхийлөгч Монс нах.
This has been a remarkable session.
Энэ бол маш гайхамшигтай чуулганы хэсэг байлаа. Тэний өглөөний чуулганд оролцсон бүх хүмүүст дуудаулсан, үг хэлсэн бүх хүмүүст Сүмерийн кэлгчийн хувийн зүгээс
and just two words
маш их баярлалаа гэж Англи хэлнэ гэдэг хамгийн сайхан үг болох thank you буюу баярлалаа гэж хэлмээр байна. Олон жилийн тэртээ би Английн Лондонд байх үедээ Алдер Тейтийн уран зүгийн үзэсгэлэн үзэж билээ. Гейнсборо, Рембрандт, Констфилл болон нэрт гарсан олон зураачдын бүтээлүүдийг үзэсгэлэнгийн олон танхим дэлгэн тавьсан байлаа. Миний би уран зүгийн гоо сайхан сэтгэл татагдсан биширж тийм хосхийн уран бүтээлийг би олгоход ямар их ур чадвар шаарддаг болоо хэмээн бодож байлаа. Гэтэл 3 дугаар давхрын нам гүмхэн болонд зөвхөн анхаарлыг мань төдийгүй зүрх сэтгэлийг минь эзэмлэн датсан нэгэн зураг байлаа. Зураач Фрэнк Брэмли далайн салхины өдөөс харсан дараахан бяцхан байшин гэж зуржээ. Эцгүй бага загасчны ихнэр эйж хоёр түүнийг эргэн ирэхийг шүнжэнгөө хүлээжээ. Үүр цайж загасчин гэр далай живэн эргэж ирэхгүй болох нь тодорхой болов. Загасчны залуу ихнэр хадам мэжийнхэн дэргэж сууж өвөр дээр нь нүрээ наагаад зүхрлийн гашуун нулимс урсах нь цонхн дээр шатаж дууссан лаан тэд хичнээн удаан хүлээж зөхрөнгөө барсныг харуулна. Залуу эмэгтэй зүрхний шимшрэл үе гашиг би тэр үед мэдэрсэн. Зураач уран бүтээлээрээ дамжуулан гуниг түүхийг мартагдахын аргагүй амьд дүрслэлээр харуулжээ. Зургийн нэр нь горилог тасарч үүр гэгэрв гэсэн байсан юм. Хөрхи тэр эмэгтэй тайтгалыг хичнээн хүсэж байсан бол бүр Роберт Льюис Стивенсны дуулал шүлэгт ин өгүүлэх далаачин гэртэй байна. Далаагаас иргэн иржээ. Аянчин ч мөн эдл уулнаас гэртэй хэрлэл эмэх дуулалыг тэрээр хүсэж байсан болов. Мөнх бүс амьдралын олон үний дотроос төгсгөл ирнэ хэмээх хамгийн үнэн билээ. Үхэл хүн бүхэн дээр энэ бол бид бүгдийн өвлийн авсан чин чанар. Үхэл нь хүнийг нялх болчирд нь баг залууд нь амьдралын өргөл үйд нь ч дайрч болно. Эсвэл үхэл хүнийг цал буурал тэргүүннийх нь үс цас мэд цайхыг хүлээж болно. Осол аваар, өвчин эмгийг эсвэл зүгээр байгалийн жамаар хүмүүс үхэл ирж болно. Ямар ч байдлаар гэсэн үхэл ирэх нь дамжиггүй. Энэ нь дотны хүний алдах үе гашгүй болон залуу хүмүүс мөрөөдөл хүсэл эрмэзэл Этгэл найдвар нь билж амжаагүй залуу занднараа хорвоог орохыг харуулслыг авчирдаг юм. Хайрт хүнэ. Хайрт нэгний алдсан эсвэл өөрөө ч бас судалгүй хорвоог орох нь гарцаагүй гэдгийг ойлгосон мөнх бас хүн бүр харагддаг зүйлийг харагддаггүй зүйлээс тусгаарладаг. Хөшгөний цаана юу тохиохыг тунгаан боддгоо гэж юу? Олон зууны дэртэ өдит хэдийн материалыг баялгаар ажиллагдсан байсан Йофт
хүний амьдрал тохиолж болох бүхий л гай зовлон тохиолдсон юм. Тэрээр нөхөдтэйгээ зэрэгцэн сууж хэрв хүн өхвөл тэрээр амьлахуу гэсэн цагийн уртад өөрчлөгдөөгүй мөнхийн асуултыг асуусан билээ. Хүн бүрийн тунгаан боддог зүйлийн тухай Йов өгүүлсэн юм. Христийн амьдралтын энэхүү баяр төглөө би хэрэг хүн өхвөл тэрээр дахин амьлахуу гэсэн Йовын үгсийг дахин санаж энэ асуултын хариу нь зөвхөн буйр суурьтай тунгаан бодолт биш харин Бурханы илчилсэн үгнээс ирдэг гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Хамгийн чухал зүйлсээс нэхлээ. Бидний амьдардаг энэ дэлхий ямар нэгэн загвартай байдаг бол энэхүү загварыг зохиогч гэж байх ёстой. Ертөнцийн дахин тохиолдог олон гайхамшигыг хараад хүн төрлөختөнд зориулсан загвар буюу төлөвлөгөө би гэдэгт хэн итгэхгүй байх вэ? Уг төлөвлөгөөг зохиогч би гэдэгт хэн эргэлзэх юм бэ? Эхлэлийн номноос бид агуу зохион бүтээгч тэнгэр газрыг бүтээснийг мэддэг. Газар нь ямар ч хэлбэр төрсгүй эзгүй хоосон гүний гадаргуу дээгүүр нь харанхуй бүрхсэн байлаа. Гэрэл бий болог гэж ахуй зохион бүтээгч хэлэхэд гэрэл бий болов. Тэрээр огторгүйг бүтээж уснаас хуурай газрыг тусгаарлаад газар дэлхий нялх ногоо үрд жимс модыг төрөл төрөл нь ургуулаг гэв. Тэрээр нар сар химээх хоёр гэрлийг бүтээв. Түүний төлөвснөөр одод бий болов. Тэрээр усан дах амьд амьтад агаар нисдэг жихүрднүүдийг бий болго гэв. Энэ нь ёсоор болов. Тэрээр мал адгуус мөлхөгчдийг бий болгов. Төлөвлөгөө бараг дуусах төгсөж байлаа. Хамгийн сүүл тэрээр өөрийнхөө дүр төрхөөр эмэгтэй эрэгтэй хүмүүсийг бусад бүх амьтныг захирах эрхийг тэдэнд өгсөн юм. Зөвхөн хүн л оюун билэг, тарих, сэтгэн бодох ухаан сүнс хүлээн авчээ. Хүн билгийн эдгээр шин чанаруудыг эзэмсэн хүн л гагцхүү, итгэл найдвар, хүсэл эрмэлзлийн болон сүнслэг өдөрдөмжөж хүлээн авах чадвартай байдаг. Агуу зохион бүтээгчийн шилдэг бүтээлүүлэх бүх амьд зүйлсийг захирдаг. Сэтгэн бодох, тарих болон хүсэл зориг, бодгалтай, оюун билэг болон бурханлаг шин чанарыг өгүүлсэн хүний сүнс дэлхийн биеийг өрхөхөд оршихоо билдэг гэж хэн үнэмшилтэйгээр итгүүлж чадсан юм бол бид үхлийн учрыг ойлгохын тулд амьдралын зорилгыг ойлгох ёстой. Соловтор итгэлийн оч илчилтээс ирдэг тэд тод гэрлэр өсөн хүч хөгждөг. Бид мөнх бус байдал дэрхээс өмнө амьдарч байснаас энхүү гэрлэр мэддэг билээ. Бид өмнөх орших үед мөнх бус байдлын энхүү сорилт бэрхшээлтэй атлаа зайлшгүй шаардлагатай орших үед ирэх боломжтой болсныхоо төлөө баяр хөөр болон ухаалсан бурханы хүгүүд октийн дунд байхдаа ямар ч эргэлзээгүй байсан юм. Бидний зорилго бол бие махбодтай болж, сорилт бэхшээлийг даван туулж, бурханы зарилгуудыг сахихаа нотлон харуулах явдал гэдэгт бид итгэж байсан. Бид мөнх ус амьдлийнхаа улмаас уруу датагдаж, нүгэл үлдэн зорилготой хүрч чадахгүйг эцэг маань сайн мэдэж байсан юм. Амжилтанд хүрэх бүхэл боломж бидэнд байхын тулд тэрээр бидэнд бидний төлөө зовн шонолж амь насаа өргөх аврагчийг өгсөн билээ. Тэрээр зөвхөн бидний нүглийг цагаатгасан төдийгүй Адамын уналтын улмаас бид эрхшээлтэн орсон биеийн үхлийг ялж гарсан юм. Тиймээс бид аврагч Христ 2000 гаруй жилийн тэртээ Бетлехемд малын хашаанд мөнх ус амьдралд мэндэлж эрт дээр үеэс ухтан хилж байсан Месая ирсэн билээ. Иесусийн хүүхэд ахын тухай өгүүлсэн зүйл маш байгах байдаг. Иесусийн бие болон мэрэгэн ухаан өссөөр байсан бөгөөд бурхны болон олон түмний тааллыг олжээ гэсэн Лукийн судрын хэсэгт би их дуртай. Үлсийн номонд аврагчийн талаар
Тэрээр сайныг үлдэж явсан тухай үгүйсэн утга төгөлдөр богинохон гүйлбэр байдаг. Тэрээр Йордан голд Йоханаар баптисм хүртсэн юм. Тэрээр 12 төлөөлөгчийг дуудсан. Өвчтөө хүмүүсийг ажиллан хазгаруудыг явдаг, харааг хардаг, дүлийг сонсдог болгож явлаа. Тэрч байтугай тэр үгснийг амьдруулан босгож явлаа. Тэрээр зааж, гэрчилж, мөн бидний дагах ёстой төгс үлгэр жишээг биеэр үзүүлж байлаа. Дэлхийн аврагчийн мөнх ус амьдралд гүйцэтгэх үүрэг зорилгоо дуусгах тийшээ хандаж байв. Тэрээр дээд өрөөнд төлөөлөгчтэй хамт сүүлчийн зог барив. Гетсамини болон Калварийн загалмай түүнийг хүлээж байлаа. Христ Гетсаминд бидний төлөө ямар ч чухал зүйл хийснийг мөнх бус хүн бүр ойлгож чадахгүй юм. Тэрээр өөрөө хожим нь үг үлэвдлийг бүр бүхнээс хамгийн агуй бурхан намайг өвдөхийн улмаас дагжин жижрэх мөн сүв бүрээс цус шуурих мөн би хийгээс сүнс аль альнийг энэ зовоохот хүргэсэн юм гэж дүрслэлжээ. Ийхүү хүч чадлан шахуугдаж Гетсамийн зовн шаналсны дараа түүнийг харгас бүдүүлгээр барьвчилж Анас, Кайф, Пилат, Херод руу аваачсан билээ. Түүнд ял тулгаж хараан зөхөж байв. Харгас болмод үйлдэлүүд өвдөлтөөр сулцсан биеийг нь улам судруулав. Хурц өргөст үүргэний титэм толгойд нь хүчээр даран өмсүүлэхэд түүний толгоноос гарсан зүс хацрыг нь даган урсаж байлаа. Дараа нь түүнийг Пилат руу дахин авчирхад тэрээр түүнийг цовдол гэж ууртагаар хашгиж байсан цуглагчдын үгийг дагсан юм. Хурц үзүүртэй төмөр яс үзүүрт нь бэхэлсэн гөрмөл шуран ташуураар түүнийг ташуурдаж байлаа. Тинхүү харгас хэцгийгээр ташуурдуулсны дараа тэрээр загалмаага үүрэн арай ядан бидэрсэн бөгөөд цаашив чадахгүй болохт нь өөр нэгэн тэр загалмайг нь үүрсэн юм. Эцэст нь Калварийн толгой дээр өөрөөс нь юу ч хийж чадахгүй байгаа дагалдагчдийнхэн нүдэн дээр нэл шарах болсон түүнийг загалмай татав. Түүнийг бүдүүлэг хэрцгийгээр дооглон тохуурхаж хараан зөхөж байлаа. Гэсэн ч тэрээр Ава тэднийг уужлааж учир нь тэд юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байна гэжээ. Тэрээр амьсгал хураах хүртлээ олон цаг зовсон юм. Түүний омголцсон уруулаас Ава таны гарт би сүнсээ даатгая гэсэн үгс гараад тэр амьсгалаа хураасан юм. Үхэл түүнийг мөнх ус махуудын өвчин шаналаас чөлөөлөхөд амар амгаланг олж эцгийнхэн оршихуйд тэр эргэн очисон юм. Сүүлчийн акшинд эцэн эргэн буцаж болох байв. Гэвч тэрээр тэгээгүй юм. Тэрээр бүхнийг аврахын тулд бүх зүйлээс доогуур орсон юм. Тэрээр түүний амьгүй болсон цогцыг хүлэн хүнээс гуйж авсан булшинд яруу боловч эвтэйхэн авч тавьжээ. 7 хоногийн эхний өдөр эзнийхээ цогцыг ариулахаар булшин дээр хурч ирсэн уйлж үндсэн Магдалин Мария болон өөр нэг Мария хоёр Тэнгэрийн элч хэлсэн тэдгээр үгсээс илүү чухал үг Христийн итгэгчийн ертөнд надад үгүй. Та нар үхэгсдийн дунд амьд нэгнийг яагаад тань вэ? Тэр энд байхгүй. Харин тэр амилсан гэж тэр элч Тэнгэрийн элч хэлж үлээ. Бидний аврагч амилсан. Үхлийг ялсан нь хүн төрлөختний төхийн хамгийн яруу алдарт тайтгуулах этгэл найдвар төрөлх үйл явдалсан юм. Гетсамини, Калвари хоёр дээр болсон үгүйлшгүй бэрх өвдөлт, зовлон шанал ард үлдэж хүн төрлөختний аврал баттай болж Адамын уналт эргэн датагдсан юм. Христийн амлалтын
баярын анхны өглөө хоосон байсан болш хэрэгхэн өхвөл тэр амилахуу гэсэн Йовын асуултын хариу болсон юм. Миний дүү хоолойг сонсох бүх хүмүүст хандан хэрэгхэн өхвөл тэр амилах болно гэдгийг би тунхаглаж байна. Илчлэгдсэн үнэний гэрэл бидэнд байдаг учраас бид үүнийг мэддэг. Учир нь үхэл нэг хүнээр ирсэн тул үхэгчдийн амьдралд мөн нэг хүнээр иржээ. Адам дотор бүгд үхэгдэгчлэн Христ дотор бүгд амьдруулагдах болно. Христийн цовлтын үг ашиг болон түүний амьдралын баяр баясгалан биеэр үтсэн хүмүүсийн гэрчлэгийг би уншсан бөгөөд би үүнд итгэдэг. Амьдсан их эзэн тэдэн дээр айлчлан ирсэн шин дэлхийд аж төрсөн байсан бүх хүмүүсийн гэрчлэгийг би уншсан бөгөө би түүнд итгэдэг. Энэ нэрэн үед идүүгээ ариун хэмээн нэрлэгдэж болсон ойн цорхоод эцэг хүү хоёртой ярилцаж өөрийн гэрчлэгийг цусаараа лацсан түүний гэрчлэлд би итгэдэг тэрээр мөн идүүгээ түүний талаар өгөгдсөн олон гэрчлэлийн дараа энэ бол түүний талаар өгөх бидний өгөх хамгийн сүлжлийн гэрчлэл юм. Тэр амьд бүлгөө учир нь тэд бид түүнийг бүр бурхны баруун гартаалд харсан билээ. Түүнчлэн тэрээр эцгийн төрсөн ганц болоо химэх гэрчлэн дуулах дуу хоолойг бид сонссон билээ. Үхлийн харанхуйг илчлэгдсэн үнний гэрлэр ямагт сарниулж болно. Би бол амьдлалт ба ам мөн. Амар амгалан би танарт үлдээн. Би өөрийн амар амгалан танарт өгнө гэж их эцэн хэлсэн билээ. Өнгөрсөн олон жил би амьдралтын үнэн бодит байдлын тухай гэрчлэлээ надтай хуваалцсан хүмүүсийн тоо томшгүй олон гэрчлэгийг сонсож унссан. Эдгээр хүмүүс аврагчийн амлсан амар амгалан болон тайтгалын хамгийн хэрэгтэй үедээ хүлээн авсан байлаа. Ийм нэгэн түүхийн хэсгээс та бүхэнтэй хуваалцъя. Гэр бүлийнхэн тухай ялангуяа 11 настай өвчтэй болсон хүү Джейсний тухай бичсэн сэтгэл хөдлөм загтлыг би 7 хүүхдийн эцэг нэг аваас 2 7 өдрийн мөлтлөө авлаа. Сүүлийн 5 жилд Джейсний өвчин хэдэн удаа хөдөлсөн гин. Джейсон өвчнөөс хайхран Ашчан сайтай баяр баясгалантай байдаг тухай энэ ав бичжээ. Джейсон 12-ний санвар авч биеийн сайн муу ямарч байсан үүрэгт ажилдаа үргэлж онцгой чанаралт гаргадаг байжээ. Тэр 14-д скаутинг бүрэг шагналыг авсан гин. Өнгөрсөн зүүн Джейсон 15 нас хүрээд удалгүй дахин эмнэлэг тэмдэгчээ. Аав нэг удаа Джейсник эргэж очтол хүүгийнх нь үдэн анаастай байж гэн. Түүнийг унтаж байгаа эсхийг аав нь мэдлгүйгээр Джейсон гэж аярхан дуугарч миний хүү богинохан амьдралдаа мөн чихийг үзлээ. Амьдрал чинь хэцүүхэн л байна. Агуй тэмцэд чамайг хүлээж байгаа ч гэсэн Иесус Христэд итгэх итгэлээ хизээч бүү орхиорой гэжээ. Джейсон гинэд нүдэн ээж хизээч үгүй гэж шийдэмгий дуугаар тодхон хэлэхэд аав нь цоцсон гин. Тэгээ Джейсон нүдэн ээж дахиад юу ч хэлсэнгүй. Джейсон энхүү энгийн үгээр Иесус Христийн тухай өмнөөс нь миний хизээч сонсож байгаагүй хамгийн хүчрэхэг ариун гэрчлэлийг илэрхийлсэн юм гэж аав нь бичжээ. Хизээч үгүй гэсэн түүний үг тэр өдөр бодголд минь гүнзгий уулмөрөө үлдээж ийм сайхан сэтгэлд агуу хүүгийн эцэг байхаар намайг айлсалсан Тэнгэрлэг эцэгтэй баярлан талархах сэтгэлээр зүрх сэтгэл минь дүүрч билээ. Хайртгүй минь Христийн тухай гэрчлэлээр сүүлчийн удаа хэлсэний энэ байлаа. Энэ удаа эмлэг тэвцэн хэвцэн ердөөл ээлж тэмдэлгээ юм гэж гэрийнх нь бодж байсан ч Джейсон 2-7 хоногийн хорвоог орхижээ. тэр үед ахыгч хоёр нь номлолт үйлчилж байсан гэнэ. Өөр нэг ах Кайл нь номлолтынхаа дуудлагаа дөнгөж хүлээн авсан байж. Түүний дуудлага цагаасаа нэлээн эртэрсэн болохоор Джейсон гүйсүүд болохоос өмнө яг 7 өдрийн өмнө 8-р сарын 5-нд тэднийхэн гэр бүлэрийн эмнэлгийн өрөөнд хамт байж Кайлийн номлын дуудлагыг задлахад гэр бүлэрээ байлцжээ. Энэ ав надад ирүүлсэн загталтаа эмнэлгийн орон дээр байгаа Джейсон орныхон дэргэд номлын дуудлагаа барин зогсож байгаа ах Кайлийн зургийн дотор хийсэн байв. Гэрэл зургийн дотор хөшигний хоёр талд номдолтой хамт үйлчлэхээр дуудагдлаа гэж тайлбар өчжээ.
Jason's brother and sister
үйлчилж байгаа. Джейсоны ахыгч хоёр дүүгийнхэн орсуулга дээр хуваалцах тайтгуулах сайхан үгстэй загтлыг гэртэ ирүүлсэн гэнэ. Аргентины Буэнос Айресийн баруун номлолд үйлчилж байгаа их чинь загтлынхаа нэг хэсэгт Иесус Христ амьдгийг би мэднэ. Тэр амьд учраас бид бүгд түүний дотор миний хайртуу Джейсон дахин амьдрах болно. Бид мөнхийн гэр бүл болж хамтдаа лацдан холбуулснаа мэддэг учраас тайван байж болно. Хэрвээ бид энэ амьдралд дуулгартай байхын тулд чадах үхнээ хийвэл бид дахин уулзах болно. Тэрээр үргэлжлүүлэн айл эртнээс миний дуртай нэгэн судар идэвгүй шин утга учир ачаалбогдлтай болж байна. Энэ бол Илчлэлийн бүлэг 21-р бүлгийн 4-р шүлэг юм. Бурхан бидний нүднээс нулимс бүрийг арчин. Тэрээр цаашид үхэл байхгүй болно. Тэдэн цаашид гашуудах, уйлах, өвдөх гэж үгүй болно. Анхны юмс өнгөрөн одлоо гэсэн байдаг. Хайртай гэгч нар минь, сэтгэл эмзэглүүлэм гүнзгүй уг гошины тохиолдсон үед Христийн амьдралын баярын тэрхүү анхны өглөө тэринд байхгүй тэр амьдсан хэмээх хэлсэн Тэнгэрийн элчийн үгсээс бид агуу амраамуулан олдог билээ. Тэр амьдсан түмэнд үүнийг баяртай мэдэгд. Өөрөө тэр 3 өдрөөс шоронгоос босч ирлээ. Өвч дэлхийн даяар баярлаг үхлийг ялж хүн чөлөөлөгдлөө. Үнэхээр Христ ялалтыг авч ирлээ. Өнөөдөр дэлхий дээрх түүний тусгай гэрчүүдийн нэг би Христийн амьлалтын энхүү баярт өглөө энэ бүхэн үнэн гэдгийг түүний ариун нэрээр бүр бидний аврагч Иесус Христийн нэрээр тунхаглаж байна. Амен.
Jesus, 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 Jes Our beloved and kind Heavenly Father,
the conclusion of this remarkable өнөөдөр энэ гайхамшигтай чуулганы өндөрлөхөд бид өөрсдийнхөө хайрыг Тэнгэрлэг эцэгтэй баярлан талархаж бас биднэрт төгсөн энэ сайхан зөвлөмжүүдийг дагна. Бас биднэрт хуваалцсан энэ гэрчлэлүүдийг сонссондоо баяртай байна. Бас бид нар таны хүү Есүс Христ болон түүний биднэрт зориулсан золиослолд талархаж байна. Бид нар бас таны сургаал болно. Таны биднэрт өгсөн Тэнгэрлэг эсхийн төлөвлөгөөнд энэ шин үед мань өгсөн бас шин башхлагч Йосеф Смитт талархаж байна. Бас өнөөдөр бидний амьд байгаа бүх башхлагч нар болно. Бидний башхлагч Томас Эсвосмонд талархаж байна. Бас бид нар бүгдээрээ башхлагч нар, дагалагч нарга бидний гэрчлэл өгсөн хүмүүстэй талархаж байна. Тэгээд бид үргэлж таны хүүгийн үлгэр жишээг дагахад мань туслаач. Тэгээд энэ бүхнийг Есүс Христийн нэрээр. Амин.
This has been a broadcast.
Энэ бол Есүс Христийн хожмын гигантнүүдийн сүмийн жил дотмын 180-р ерөнхий чуулганы хуралдаан байлаа. Үг хэлсэн хүмүүсийг ерөнхий эрх мэдэлтнүүд сүмийн ерөнхий албан тушаалтнуудаас сонгосон бөгөөд Мормоны Табернаклын найрлуудад дууллаа. Энэ шоу нэвтрүүлгийг Bonneville Distribution-ийн олон нийтийн үйлчлэгэн зориулж өөрсдийн тоног төхөөрөмжөөр үйлчилж байна. Энэ нэвтрүүлгийг бичгээр хийсэн зөвшөөрлгүйгээр хуулан бичиж дууралган үйлдвэрлэхийг хориглоно.